Vatvodan.
U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan. Dobro jutro, dobrodošli i ovoga jutra na talase prvog programa Radio Beograda u jutarnji program Uhvati dan. Šta ste se odmarali, odmarali? Ova lepa četiri dana su prošla, idemo sada u nove radne pobede i krećemo opet na posao, u školu i već sve ono što mora da se obavlja kada su obični radni dani u pitanju, to vas svakako čeka, a zato ćemo se mi ovde potruditi da makar sve to lakše podnesete i da se lepše razbudite i da vam bude, makar da vam lepo počne dan. Evo samo nekoliko stavki o tome o čemu ćemo pričati, pošto je Jelena Perendija sa mnom već u studiju. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro.
Spremila je vesti, pa da ne obajate dok ja ovde ispričam šta imam. U Svilajncu se danas otvara vrtić Dečija radost koji je obnovljen posle majskih poplava, bio je potpuno uništen i interesantno je da su i pojedinci i u organizacije dale novac za obnavljanje ovog vrtića, mnogo manje nego što je udeo opštine ili lokalne samouprave, ali o tome ćemo razgovarati. To je onako lepa vest i najvažnija za mališane, ali i za roditelje u Svilajncu. Nišlije od danas, obratite pažnju, jer će policija vrlo ozbiljno da vam odnosi automobile ako niste parkirani na dozvoljenim mestima. To ćemo negde oko 7.15 čuti kakva je akcija u pitanju. Iz Užica lepe vesti, za obezbeđena su sredstva za sufinansiranje veštačke oplodnje. Konkurs će biti raspisan početkom marta i na vreme govorimo o tome da biste mogli da, vi koji ste zainteresovani za ova sredstva, da bi mogli da se prijavite. I evo još jedna interesantna tema, to je pred kraj jutarnjeg programa, pričat ćemo o tome koji poslovi najlakše, a koji najteže dobijaju posao, poslovi, koji profili, koji obrazovni profili dobijaju najlakše posao, pa poslušajte, verovatno je zgodno znati za neku prekvalifikaciju ako tražite posao da vam bude lakše se zaposlite. Eto, toliko od mene sad u ovom uvodnom delu jutarnjeg programa, vidimo se, to jest čujemo se za 20-ak minuta. Dobro jutro.
Šest sati i tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, ovo su najvažnije vesti. Esmark neće biti strateški partner u Smederevskoj železari. U ponedeljak javni poziv za menadžerski tim. Nastavlja se suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorice Srba optuženih za ratne zločine na Kosovu. Savet bezbednosti usvojio predlog ruske rezolucije o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Oba meča osmine finala fudbalske lige šampiona završena nerešeno. Paris Saint-Germain i Chelsea odigrali 1-1, Šahtjor i Bayern München 0-0. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 5, u Beogradu 4 stepena, trenutno temperature u minusu, u Kragujevcu minus 9, Nišu minus 8, Novom Sadu minus 7, Beogradu minus 5. Vlada Srbije odbacila je ponudu američkog Esmarka za preuzimanje većinskog udela u Železari Smederevo. To je saopštio premijer Aleksandar Vučić i rekao je da je odluka bila teška i da je doneta iz više razloga.
Pravi razlog je taj da nismo dobili garancije da će se očuvati naš obrtni kapital ili da neće biti potrošene sve sirovine, a potom fabrika napuštena uz obrazloženje da tržište nije dobro, da ne postoji i da na takav način izgubimo 100-120 miliona dolara. Nismo dobili nikakve garancije finansijske kada smo ih tražili. Tražili smo i lične i korporativne. Lične nismo dobili, korporativne smo dobili, ali bez solidarne odgovornosti, već supsidijarna odgovornost.
Vučić je rekao i da neuspeh u pregovorima sa Esmarkom ne znači kraj za Železaru.
Mi već u ponedeljak idemo na javni poziv za management service agreement, kako bi se to reklo, dakle za potpisivanje menadžerskog ugovora, jer mi nismo sposobni da vodimo Železaru profitabilno, mi nismo sposobni da zarađujemo pare, nikada nismo umeli da napravimo nabavku kako treba, nikada nismo umeli da prodajemo po ceni po kojoj treba i niko u Srbiji to nikada nije znao da radi. Pokušat ćemo da dobijemo najbolje ljude u svetu i očekujemo da već u roku od mjesec dana. Taj javni poziv traje 10 dana, ide se na zaključivanje ugovora i na closing. Očekujem da već kraja marta Železara počne da radi povećanim kapacitetom i da do kraja godine bude pokrenuta i druga peć.
Država neće više davati subvencije Železari, već će ona poslovanje finansirati 170 miliona obrtnog kapitala sa koliko raspolaže. Premijer je rekao i da ne očekuje da će MMF ili Evropska unija imati bilo kakve zamerke na takav plan. Vlada je za takozvani plan B obezbedila podršku radnika, rekao je predsednik samostalnog sindikata Železare Siniša Prelić.
Znam da će radnici Železare da urade, to je ono što najbolje znaju ako im se pruži šansa, a to je da proizvedu kvalitetan čelik i da na taj način daju samim tim i podršku i premijeru i vladi i svima onima koji misle pozitivno o Železari Smederevo.
Prema računici privatizacionog savjetnika, Železara Smederevo je u prošloj godini napravila gubitak od 120 miliona dolara, dok je prošlog mjeseca minus u poslovanju iznosio 7 miliona. Suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženih za ratne zločine nad civilima tokom 99. i 2000. godine na Kosovu biće nastavljeno u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici. Sva petorica optuženih Srba izjasnili su se da nisu krivi za dela koja im se stavljaju na teret. U vezi slučaja Ivanović do sada je saslušano troje od 18 svedoka. Planirano je da još 7 svedoka bude saslušano tokom ovog mjeseca. Kosovski šef diplomatije Hašim Tači ocenio je da je evropsko odlaganje liberalizacije viza za građane Kosova politička i nepravedna odluka Brisela. On je za prištinsku televiziju Koha Vision rekao da Brisel i nekoliko zemalja koje ne priznaju nezavisnost Kosova čine da se proces vizne liberalizacije odlaže. Prema Tačijevim rečima, građani Kosova zaslužuju liberalizaciju viznog režima, a vlada u Prištini je ispunila sve kriterijume koje je Brisel zahtevao. Iz sveta stiže vest da je Savet bezbednosti usvojio ruski predlog rezolucije u kojoj se podržava dogovoreni prekid vatre u Ukrajini. Savet bezbednosti je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog tragičnih događaja i nasilja u istočnom regionu Ukrajine, preneo je Reuters. Rezolucija je usvojena ubrzo nakon što je Savet bezbednosti izdao saopštenje Ukrajini u kojem se sve strane pozivaju na prekid borbe. Zapadne sile upozorile su da je hitno potrebno pronaći političko rješenje krize u Libiji, ali su se uzdržale od poziva na vojnu intervenciju u toj zemlji. Međunarodna zajednica je spremna da u potpunosti podržava vladu nacionalnog jedinstva koja bi se suprotstavila trenutnim izazovima u Libiji, navodi se u saopštenju koje su potpisale vlade Amerike, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije i Španije. Zapadne vlade su također osudila sva teroristička dela u Libiji i najavile da će izaslanik Ujedinjenih nacija Bernardino Leon narednih dana održati sastanke sa suprotstavljenim stranama u Libiji i podržati ih u formiranju vlade, preneo je AFP. Amerika i Kuba održat će 27. februara drugu rundu pregovora o normalizaciji odnosa, saopštio je State Department. Američki i kubanski zvaničnici započeli su istorijske razgovore u Havani, kojim nastavljaju diplomatske odnose i odbacuju višedecenijski animozitet hladnoratovske ere. Ovi razgovori su prvi otkako su američki predsjednik Barack Obama i njegov kubanski kolega Raul Castro 17. decembra prošle godine postigli iskorak posle 18 mjeseci tajnih pregovora. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Jedan radnik je poginuo dok je drugi povređen u Pančevu kada je eksplodirala cisterna za prevoz naftnih derivata koju je zavarivao nastradali radnik, saopštilo je Ministarstvo za rad. Do eksplozije je došlo u radionici prevozničke firme Petković u industrijskoj zoni Pančeva. Hangar u kome se nalazila cisterna raznet je od siline detonacije, a popucala su i stakla na okolnim objektima. U toku istraga koju sprovodi tužilaštvo. U Obrenovcu je položen kamen temeljac za izgradnju objekta u kom će se nalaziti Centar za socijalni rad i filijale Republičkog fonda za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Radovi bi trebalo da budu završeni za 90 dana, a predsjednik opštine Miroslav Čučković kaže da izgradnja tog objekta označava početak druge faze obnove Obrenovca. Marina Bajić.
Za 9 mjeseci koliko je prošlo od poplava u Obrenovcu su pored infrastrukture, toplovoda, vodovoda i kanalizacije obnovljena i 4 obdaništa, 6 škola, dom zdravlja i ambulanta. Izgrađena je 81 kuća, a izgradnja još 15 domova kao i centra za socijalni rad treba da bude gotova do kraja proleća, kaže prvi čovjek Obrenovačke opštine Miroslav Čučković.
Mi kao Skupština grada Beograda zajedno sa opštinom Obrenovac da uradimo ovaj prostor, da sve ove barake koje su tu sklonimo, bez obzira što u njima sada trenutno nema korisnika, i to je uz, na primjer, totalnu obnovu zgrade gimnazije, nešto što je druga faza, znači izgradnje potpuno novih objekata na prostorima koji su pogođeni poplavom.
Oko 2000 porodica konkurisalo je za pomoć Evropske unije kako bi renovirale svoje domove. A uskoro bi trebalo da bude i rešeno pitanje romskih porodica, najavio je predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković.
Dugometražni dokumentarni film Milica, autora Dragana Elčića, biće prikazan u okviru ovogodišnjeg festa. Vladimir Đudović.
Prikazan na festivalu slovenskih filmova u Rusi Zlatni vitez, gde je osvojio nagradu Srebrni vitez u konkurenciji doku filma, film Milica 84 minuta je duga drama o životu jedne devojčice koja je trenutno u trećem razredu osnovne škole. Milica svakog dana ide u školu, uči, piše domaće zadatke, ali nema drugove za igru jer je ona jedino srpsko dete u nekadašnjem Dušanovom carskom gradu Prizrenu. Milica je zapravo atak, napad na savest i poziv u pomoć kosmetskim Srbima. Priču o Milici vidjet ćemo na festu, ali i u petak 20. februara u Dečijem kulturnom centru Beograda, gde je pozvan i najviši državni i crkveni vrh. Ulaz na tu specijalnu projekciju je slobodan, ali se ulaznice moraju preuzeti mnogo ranije.
6 sati 12 minuta slušate Radio Beograd 1 u jutarnjem dnevniku vesti sporta o vaterpolu i tenisu u sportskoj hronici kolege Slobodana Maletića.
Naša vaterpolo reprezentacija je ubedljivo pobedila Španiju u Madridu sa 15-9 u četvrtom kolu evropskih kvalifikacija Svetske lige. Posle ravnopravne igre u prve dve četvrtine, Srbija je u nastavku dobila treći period sa 5-2, a četvrti 6-2 i na taj način obezbedila prvo mesto u svojoj grupi i učešće na završnom turniru Svetske lige u Bergamu od 23. do 28. juna. U prvom kolu ATP turnira u Delray Beachu Viktor Trojicki je pobedio, dok je Filip Krajinović izgubio. Trojicki je posle preokreta savladao Francuza Stefana Robera 6-7, 7-5, 6-1. Naredni rival bit će mu Bernard Tomić. Za razliku od njega, Krajinović je u dva seta izgubio od Australijanca Tanasi Kokinakisa sa 6-2, 6-3. A naša teniserka Ana Ivanović deklasirala je Nemicu Sabine Lisicki sa 6-0, 6-3 u drugom kolu WTA turnira u Dubaju. Ivanovićeva je bila superiorna tokom celog meča, naredna rivalka bit će joj Karolina Pliškova, trenutno 18. teniserka sveta. Ana će tako imati priliku da se revanšira Pliškovoj za poraz u ranoj fazi US Opena prošle godine, kada je 22-godišnja Čehinja slavila u dva seta.
Veliki sneg i hladnoća blokirali su istočni i centralni deo Amerike. Mnoge zgrade federalne vlade zatvorene su u Vašingtonu, a saobraćaj je usporen. Snežna oluja Oktavija donela je nisku temperaturu koja pogađa oko 50 miliona Amerikanaca. Meteorolozi su najavili da novi ledeni talas stiže večeras. Oko 1800 letova otkazano je širom Amerike. A i u Srbiji temperatura ovoga jutra u minusu, trenutno je najhladnije u Zaječaru gde je minus 12, u Kragujevcu minus 11, Nišu minus 9, Novom Sadu minus 8, Beogradu minus 5. Hoćemo li izaći danas iz minusa, Dragana Broćević?
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije je umeren ponegde jak mraz. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren, pretežno severni, severozapadni, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 2 do 5 stepeni. I u Beogradu i okolini posle vedrog i hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano, sa slabim do umerenim, uglavnom severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Miroslav Antonijević. Producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Radio Beograd u Skoplju. O zajedničkoj sednici vlada Srbije i Makedonije, aferi Puč koja je uzdrmala političku scenu Makedonije i položaju srpske zajednice u toj zemlji, govore profesor Dimitar Mirčev, savjetnik makedonskog predsjednika, Frosina Remenski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza i lider Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivan Stojilković, autorka Jelena Vidić, Talasanje, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
Eko. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. Prodaji.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Središte pažnje. Kada će Srbija dobiti novi zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina? Gosti emisije su Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Boče Veličkovski, predsjednik Nacionalnog savjeta Makedonske nacionalne manjine u Srbiji. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Boka.
Uhvati dan.
Ulice, pune su tebe. Ulice, moje ja sam. Ulice, šarene pruge. Ulice, iz moga sam.
Oh,
Dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Sa vama od 6 do 9 za miks pulto Miroslav Antonijević, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. E, pozdravi naši dijaspori, evo imam informacije da nas slušaju naši slušalci i u inostranstvu, pa evo, dobro jutro, želimo i njima da se lepo probude gde god da su. E, sad u našoj zemlji da vidimo kako će vreme biti danas. Za početak prvo da proverimo kakve su temperature. U 6 časova Novi Sad minus 8, Beograd minus 5, Kragujevac minus 11 i u Nišu minus 9. U celoj zemlji su temperature u minusu i to dobar minus. Najhladnije je u Sjenici, tamo je minus 19 stepeni, Kopaonik minus 12, na planinama uglavnom oko minus 10 stepeni, kažem Sjenica najhladnija, a u svim većim mestima u našoj zemlji temperatura od minus 7 do minus 9. Ali je svuda vedro nad celom našom zemljom, ovako jeste mrak, u stvari počinje da sviće, ali na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda sunce svuda. Eto, ako je hladno, makar će da nam bude sunčano. A prognoza kaže, danas ujutru mraz, na istoku niska oblačnost, ponegde po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slabi umeren, pretežno severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura ovih minus 10 do minus 3, najviše od 2 do 5. I u Beogradu slično vreme, a najviša temperatura oko 4 stepena. Sunce izlazi u 6 časova i 35 minuta, zaći će u 17 i 10. Dugoročna prognoza, do kraja nedelje ujutru slab mraz, slab i umeren mraz, ponegde po kotlinama i mestimično u nižim predelima magla, u toku dana pretežno sunčano i postepeno toplije. U nedelju, krajem dana u južnim i jugozapadnim, početkom naredne nedelje u ostalim krajevima na oblačenje i mestimično kiša na višim planinama i sneg. Znači, danas je sreda, do kraja nedelje ovako, lepo, sve toplije, sunčano, fino, mirno. Nije da nam ne odgovara, jeste zima je, pa mora da bude malo hladno, ali je svakako lepo kad ima sunce. Da vidimo i kakva je biometeorološka prognoza za one koji ove vremenske promene osjećaju, što kažu, u kostima. Biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na hronične bolesnike, naročito u jutarnjim satima, te gobe mogu imati cerebrovaskularni i srčani bolesnici. Preporuka za adekvatno odevanje je aktuelna zbog nižih minimalnih temperatura. Mogući su reumatski bolovi i glavobolje. Lepo se vi svakako obucite ako izlazite napolje, pošto je stvarno hladno, ali onako resko, lepo, zdravo, hladno vreme. I da vam kažem samo još do 7 časova u našem, znači, prvom satu jutarnjeg programa, idemo sad da čujemo malo muzike, onda ćemo čuti kratke vesti. Dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automotosaveza o stanju na putevima i prognozu direktno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a na kraju tamo negde oko 5 do 7, 10 do 7 listamo i današnju štampu. Dobro jutro!
Oh,
Uhvati dan.
Lijepe žene prolaze kroz grad, ja na uglu stajem sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidjet u tako lijepe žene. Nema sumnje, lijepo su kroz san. Sine glavno samo maja priš, ona bi štela da joj grizem lis. Ona bi štela da zašli mi mene, ali morko pokriti sve tako lijepi žene. Nema sumnje, lijepo su kroz san. Suda, 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 zake mene zove. Suda, 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 svi zabila moj broj. Suda, 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 vrati vatem sebi. A sve zoveš ti svoj. O, da sam tvoj.
Šest je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Esmark neće biti strateški partner u Smederevskoj železari u ponedeljak, javni poziv za menadžerski tim. Nastavlja se suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženih za ratne zločine na Kosovu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio predlog ruske rezolucije o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Oba meča osmine finala fudbalske lige šampiona završena su nerešeno, pošto su Paris Saint-Germain i Chelsea odigrali 1-1, a Šahtjor i Bayern München 0-0. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 5, u Beogradu do 4 stepena. Prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu minus 8 u Novom Sadu, u Beogradu minus 5, u Kragujevcu minus 11, u Nišu minus 9. Najhladnije ovoga jutra u Sjenici, tamo je minus 19 stepeni.
Šta radim, da li sam živ? Žurim se, ali svima kažem da je život fin. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. A samo korek i dva.
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. februara 1564. godine u Rimu je preminuo Michelangelo Buonarroti. Stvorio je dela neprolazne vrednosti i lepote kao što su Pijeta, David, Mojsije i druga. Značajno je doprineo i razvoju slikarstva renesanse. Radio je Baziliku Svetog Petra u Rimu, biblioteku u Firenci, grobnicu porodice Medici i mnoga druga znamenita ostvarenja toga doba. Evo jedne anegdote vezane za čuveno Michelangelovo delo David.
Priča se da si tako vešto ispuštao skriveni mermerni prah iz šake, da je naduveni sodarini poverovao da popravljaš nos Davidu. I šta je rekao kad si sišao, netaknuvši nos kipa?
Sad mi se više sviđa, rekao je. Sad ste ga tek oživeli.
Sjajno, sjajno.
Na današnji dan 1915. godine u Nišu je preminuo naučnik i političar Stojan Novaković. Stojan Novaković je bio profesor gimnazije i velike škole u Beogradu, ministar prosvete, unutrašnjih i spoljnih poslova, a u dva navrata i predsjednik srpske vlade. Jedan je od osnivača naprednjačke stranke, stvorio je obimno delo od oko 400 radova.
Niko u srpskoj istoriji nije tako široko zagrabio narodnu prošlost kao što je to učinio Stojan Novaković. Odbacio je retoriku i imaginaciju, smatrajući da je ona svojstvena umetnosti. Istorija je nauka i zato treba da se služi naučnim sredstvima. Veliko znanje i široka erudicija, duboka koncepcija i svestrano poznavanje narodnog života u prošlosti omogućili su Stojanu Novakoviću da napiše dela čija će vrednost u našoj historiografskoj literaturi zauvek ostati velika. Svoj rad u istorijskoj nauci usmerio je na dva vremena važna za srpski narod, na vreme Nemanjića i vreme prvog srpskog ustanka. Istorijski rad Stojan Novaković je počeo sa Đurom Daničićem. Daničić je hvalio svog učenika Kostu, koji je promenio ime u Stojan, rekavši da mu učenik Novaković pomaže svesrdno i vješto. Priča se da nema ni jedne vrste pisanih spomenika iz srednjovekovne srpske istorije koju Stojan Novaković nije proučio.
Na današnji dan 1896. godine rođen je André Breton, francuski pesnik i kritičar. Prvu zbirku stihova Brdo smelosti objavio je 1919. godine. Iste godine osnovao je sa Aragonom i Supom reviju Literatura. Tri Bretonova nadrealistička manifesta predstavljaju teoretsku i filozofsku osnovu nadrealističkog pokreta. Evo Bretonovog zapisa o jednom nadrealističkom postupku stvaranja poezije.
Uzmite novine, uzmite makaze, izaberite u novinama članak koji ima dužinu koju mislite da će imati i pesma. Isecite članak, brižljivo onda isecite svaku reč koja čini taj članak i stavite ih u vreću. Mešajte lagano, vadite redom jedan za drugim svaki isečak onako kako izlazi iz torbe, pažljivo to prepišite. Pesma će ličiti na vas i eto, bit ćete pisac izuzetno originalan, čarobne senzibilnosti koju običan svet ne shvata.
Hvala vam.
18. februara 1754. godine rođen je italijanski fizičar Alessandro Volta. Izumeo je prvi elektrohemijski element koji je mogao da proizvodi trajnu struju većeg intenziteta. Njegovim imenom nazvana je jedinica za merenje električnog napona i instrument za merenje napona. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
should lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another one. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving out a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. But yes sir, no sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day, a kind of yourself like dark sunglasses. You'll remember how good it tasted. The ruling class is wasted behind your dark sunglasses. I'm not throwing the line. You'll be fine. I'm not throwing the
je časova i 43 minuta. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Hvatamo dan u ledenom jutru u našoj zemlji. U celoj zemlji je minus, i to dobar minus, i u celoj zemlji je divno, vedro, sunčano. Eto, ako je za utehu. Novi Sad minus 8, Beograd minus 5, Kragujevac minus 11, Niš minus 9, najhladniji u Sjenici, minus 19 stepeni, na planinama je oko minus 10 i uglavnom je u našoj zemlji od minus 7 do minus 12 stepeni. I kako će vreme biti do kraja dana, da čujemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije umeren, ponegde jak mraz. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren, pretežno severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 2 do 5 stepeni. I u Beogradu i okolini posle vedrog i hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano, sa slabim do umerenim uglavnom severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.
Da, fino je to vreme, biće lepo, biće prijatno, iako je hladno, ali nema veze, zima je, makar nemamo padavine i nemamo kišu, a i vetar je oslabio, što je svakako olakšavajuće kada su ovako niske temperature u pitanju i sigurno da ovako vreme pogoduje i vozačima koji se spremaju da putuju po našoj zemlji, ali sad ćemo mi uskoro dobiti izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima. Ja samo da najavim da ćemo čuti i taj izveštaj Automoto Saveza, a zatim ćemo čuti malo muzike, a onda ćemo da prelistamo današnje novine, svašta piše. Mi ćemo pokušati da vam izdvojimo one najinteresantnije stavke. Danas u našem jutarnjem programu ćemo još govoriti o otvaranju vrtića u Svilajncu koji je bio uništen u poplavama, majskim poplavama, i kažu da je šteta bila procenjena oko 700.000 evra. Međutim, uspeli su da sakupe novac i od donatora i od Evropske unije, i pojedinci su davali novac da bi se taj vrtić obnovio, tako da je to veliki događaj kako za decu, više za roditelje koji će konačno imati gde da ostave decu. Pričat ćemo i o Užicu, tamo je odvojen novac iz budžeta grada za pomoć parovima kojima je veštačka oplodnja jedini način dođu po to potomstva. Znamo da je to jako teško i jako skupo, i tamo će parovi uspeti da moći će da konkurišu i da dobiju sredstva koje će im pomoći da to ostvare. E tako, to je to što se tiče naše najave za sledeći sat, ali to ću ja detaljnije da vam kažem tamo oko 7:10 kada budemo čuli, to je dobro jutro decu, to je kad budemo probudili decu. Evo i vesti da će ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin potpisati danas sa predstavnicima 33 saveza osoba sa invaliditetom ugovore o finansiranju projekata u vezi sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom. Ministarstvo je podržalo 33 projekta u ukupnom iznosu od 218 miliona dinara, saopšteno iz Vulinovog kabineta, a izdvojena sredstva će omogućiti rad i delovanje 22 republičke 11 pokrajinskih saveza osoba sa invaliditetom, odnosno sprovođenje programskih aktivnosti 530 lokalnih udruženja članica tih saveza. Ta pomoć je svakako neophodna i kad već nevladine organizacije nisu na onom konkursu uspjele da dobiju novac, makar neka to pomogne, ta pomoć stigne kroz projekte države. Da čujemo i dugoročnu prognozu. Do nedelje ujutru slab i umeren mraz, ponegde po kotlinama i mestimično u nižim predelima magla, u toku dana pretežno sunčano i postepeno toplije. Od nedelje, krajem dana u južnim i jugozapadnima, početkom naredne nedelje i u ostalim krajevima na oblačenje i mestimično kiša na višim planinama i sneg. Dobro, da čujemo sada kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Još jedan sunčan dan u nizu, prema rečima meteorologa, omogućava vozačima nesmetanu vožnju. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, za razliku od jučerašnjeg dana koji je obeležio veći broj vozila na putnoj mreži u našoj zemlji. Na graničnim prelazima, prema informacijama Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a gužve nema ni na naplatnim rampama. Pojava magle u jutarnjim časovima može otežati vožnju zbog smanjene vidljivosti, pa skrećemo pažnju vozačima na veći oprez. Putevi prvog i drugog reda su prohodni, u nižim predelima vlažni, dok se u viši može očekivati mestimično snega na kolovozu. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog pogodnih vremenskih prilika, nastavljaju se radovi na pojedinim deonicama. U toku su pripremni radovi na popravci autoputa E75 u delu između Malog Požarevca i Ralje. Radovi će se izvoditi svakog dana, sem nedelje, u vremenu od 8 do 17 časova. Radova takođe ima i na deonici između Vladičinog Hana i Vranja. Saobraćaj se preusmerava na novu izgrađenu saobraćajnicu, paralelnu sa autoputem, a brzina kretanja je ograničena na 40 km na čas. Svi putevi ka zimskim turističkim centrima su prohodni za putnička vozila, ali vozačima šlepera i kamiona sa prikolicom skrećemo pažnju da su im svi prilazi Kopaoniku zabranjeni. Za njih je takođe na snazi zabrana kretanja preko Debelog i Kamenjičkog brda, kao i preko Divčibara. Prema informacijama iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirana je 61 saobraćajna nezgoda, pri kojima je 35 lica teže i lakše povređeno, a nažalost 3 osobe su izgubile život. Samim tim mi apelujemo na vozače da i pored viših dnevnih temperatura obavezno koriste zimsku opremu i da vožnju prilagode uslovima na putu. A do kraja ovog meseca u 160 poslovnica Automoto Saveza širom Srbije važi februarska akcija popusta na članstvo od 10%. A ukoliko se učlanite putem našeg sajta amss.org.rs, ostvarite popust i od 20%. Akcija će trajati do 28. februara tekuće godine.
Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pamćenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Što nerve kidaju, osmeh sa lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj mi sve. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. Thank you.
6:54, vreme je da na talasima prvog programa Radio Beograda prilistamo i današnju štampu. Krećemo od politike. Naslovna strana, neprihvatljiva ponuda Esmarka. Država u ponedeljak raspisuje javni poziv za izbor menadžmenta Železare Smederevo. Znači, krah pregovora vlade Srbije sa američkim Esmarkom oko preuzimanja Železare u Smederevu i tako, to je sad plan B stupa na snagu, to je na naslovnim stranama u suštini svih novina u ovih jutrošnjih. Također na naslovnoj strani politike je intervju William Šabas, profesor međunarodnog prava Middlesex univerziteta. Haški tribunal je razočarao žrtve Oluje. Takođe, naslovna strana, profesorka biološkog fakulteta pred odborom za etiku Beogradskog univerziteta, kažu da li je doktor Lidija Radenović plagirala tuđe radovi, autoplagirala svoje ili u pitanju zakulisna igra kolega zbog odlučivanja o novcu iz programa EU. Da, uvek to izgleda kao na pijaci. Potpuno je sve jedno da li ste profesor univerziteta ili ste neki običan radnik negde u nekoj firmi. Kada dođe do novca, uvek se neke radnje dešavaju i to je prosto ono stvar karaktera, a ne obrazovanja, i štete što prosto takve stvari čak izbijaju i na naslovne strane novina. Politiku nastavljamo. Cipras, Grčka nije ničija kolonija, zahtjeve međunarodnih kreditora neprihvatljivi i apsurdni. I tako, kroz ovu priču sa Grčkom vidimo kako to izgleda kada ste u dužničkom ropstvu i kako ste u vrzinom kolu. Koliko god da plaćate, uvijek ćete imati još više da plaćate. Otvaram četvrtu stranicu politike. Policija čuvala doktora Neleta Karajlića u Sarajevu. Bosanski mediji pišu da se muzičar nije sastao sa nekadašnjim najboljim prijateljima, od kojih su neki bili vrlo nezadovoljni Neletovim boravkom u rodnom gradu. On je prvi put došao u Sarajevo od kako je ga je napustio kada je počeo rat, i sad izjava koju su izvukli mediji Karajlićeva je da dočekan je s negodovanjem zbog njegovih izjava tokom i nakon rata u Bosni i Hercegovini, poput onih da je proteran i drugih na koje je podsjetio Radio Sarajevo. Proteran sam jer sam uvideo da je 199.999 osoba iste vere ili bilo čega drugog napustilo grad na isti način. Ako 200.000 Srba odluči da se vrati u Sarajevo, recimo 2. novembra 2021. godine, bit ću njihov lider. Mislim da je to grad u kojem Srbi moraju živjeti, ali nažalost to nije moguće. Sarajevo je fikcija, ideja utopije, sjajna ideja, ali je nažalost propala. I eto, to je izjava koja je isprovocirala javnost u Bosni, u Sarajevu. Međutim, bio čovjek u pravu, a ko je najveći borac protiv rata bio? Pa upravo Nele Karajlić i Top liste nadrealista. Ko se seća tog serijala, znači koliko su se zalagali za mir i koliko su bili protiv svega što se dešavalo. To je to što se politike tiče. Večernje novosti, naslovna strana, naravno priča o Esmarku i o propalim pregovorima vlade naše i Esmarka. Zatim, zaplet u dijalogu o Kosovu i Metohiji. Turska nam sada traži gazovode. Albanska strana prodala ceo energetski sistem Turcima. To je još jedan od razloga zašto pregovori idu teško. Čak javnosti ne zna u suštini koliko je tog blaga za koje je Srbija i dala i tekakav novac na Kosovu i Metohiji, a koje sada ulazi u tu neku deobu. I to je veliki problem i bit će sigurno veliki problem razrešiti. Zatim, priča o saobraćajnim nesrećama i o žrtvama na našim putevima, kao i obično i kao i svaki dan, ne vredi uz sve apele da se pažljivo vozi. To prosto, te nesreće se događaju. A na 16. strani, od ugovorene 2,4 milijarde evra kredita, naša država nije povukla čak 1,4 milijarde. Za penale otišlo 6,6 miliona evra. Stalno se provlače te priče kako smo mi tražili kredit, dobili kredita, onda ga nismo povukli, a onda plaćamo penale zato što nismo uzeli taj novac koji smo dobili kao kredit, i stalno priča o tome kako taj novac nama prolazi kao da su nam ruke šuplje i kako bi to sve moglo da se uloži u neke druge pametnije stvari, a ne u plaćanje penala. Prelazim na Blic, naravno opet pregovori sa Esmarkom o Železari Smederevo na naslovnoj strani. Samo što to Blic naziva najveća kriza Vučićeve vlasti. Blic saznaje, Evropska unija obećala pomoć Srbiji za Železaru. I još jedna priča koja se već 2-3 dana provlači po medijima. Klinci iz vlade se rugaju sirotinji dok vlada smanjuje penzije i plate lekarima i učiteljima. Njeni službenici se na Facebook profilima hvale ekstravagantnim putovanjem. I evo, okrećem sada četvrtu stranicu, članak upravo o tome. Bahati klinci iz vlade. mladi službenici otputovali na luksuzni godišnji odmor u Tajland koji košta najmanje 2000 evra po osobi. Moram da se ogradim, ali možda pažljivo nisam čitala ovih dana, ali nigde ne piše ko je platio to putovanje. Tako da, prosto možda su uštedili pa su otputovali, ali u svakom slučaju već danima su na naslovnim stranama zato što su otišli da se provedu na Tajlandu. I danas naslovna strana takođe, Esmark i vlada Srbije, propali pregovori. Zatim priča o tome da Aleksandar Vučić i dalje koordinira tajne službe, iako je najavljivano da će ga neko na tom mestu zameniti. Takođe naslovna strana, Nikolićev desant na ustav, ne može se ugledni tužilac za ratne zločine oslovljavati sa taj tužilac Vukčević, pošto on predstavlja državu. Sve to je izjavio ali advokat Ilija Radulović kada je komentarisao izjave predsjednika Srbije. A evo samo kratko, na 19. strani, malim boginjama zaražene 62 osobe, i dalje se pojavljuju novi slučajevi malih boginja zato što se deca ne vakcinišu obimu u kom je potrebno. Još 15 sekundi do vesti, a onda budimo decu. Dobro jutro.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Esmark neće biti strateški partner u Smederevskoj železari. U vladi kažu da nisu dobili garancije da će američka kompanija ostati u poslu i nakon što utroši sve sirovine. Radnici železare ostaju na svojim radnim mestima, a u ponedeljak bi trebalo da bude otvoren javni poziv za menadžerski tim koji će u buduće upravljati Čeličanom. Krajnji cilj je da druga peć bude pokrenuta krajem godine. Skupština Srbije nastaviće rad raspravom o predloženim izmenama zakona o zaštiti od požara i predloga zakona o oružju i municiji. Takozvani Tamarin zakon u parlament je stigao na inicijativu oca Tamare Miladinović, jedne od 6 žrtava požara koji se u aprilu 2012. godine dogodio u novosadskoj diskoteci Kontrast. Izmene bi trebalo da garantuju bolju bezbednost ugostiteljskih i objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi. Suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženih za ratne zločine nad civilima tokom 99. i 2000. godine danas će biti nastavljeno u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici. Sva petorica optuženih Srba izjasnili su se da nisu krivi za dela koja im se stavljaju na teret. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je predlog ruske rezolucije o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Predsednik Ukrajine Petro Porošenko je u telefonskom razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel tražio oštar odgovor Zapada protiv Rusije zbog prekršenog dogovora o prekidu vatre. Amerika saopštava da ni u svetu, ni Kijev nije u interesu da vodi posredni rat sa Rusijom zbog sukoba na istoku Ukrajine. Za to vreme nastavljena je ofanziva proruskih snaga na grad Debaljcevo. Sport. Oba meča osmine finala fudbalske lige šampiona završena su nerešeno pošto su Paris Saint-Germain i Chelsea odigrali 1-1, a Šahtjor i Bayern Minhen 0-0. Chelsea je poveo golom Branislava Ivanovića u 36. minutu, a izjednačio je Cavani u 54. Revanš se igra 11. marta u Londonu, a večera se sastaju Basel i Porto, s jedne strane, s druge strane Schalke i Real Madrid. Vreme danas posle jutarnjeg mraza, dan sunčan, temperatura do 5 stepeni. Čuli ste vesti, Radio Beograda 1.
Deco.
60 godina emisije.
Budimo vas pričom Aleksandra Urošević.
Radio Beograd.
Šta sve možete da radite dok slušate radio? Pod 1. Da se pravite da ste budni kad vam ujutru u sobu uđe vaš dežurni probudilac. Mama, tata, sestra, pas, tetka ili apsolutni stranac, za koga će se kasnije ispostaviti da je novi komšija penzioner koji se ponudio da vas pričuva dok su mama i tata na poslu. Bilo kako bilo, samo pojačajte radio na kome je koncert klasične muzike. Svi znaju da se takva muzika sluša zatvorenih očiju. Pod 2. Možete ozbiljno da nervirate ljude koji čekaju u redu sa vama na sveže kifle i jogurt. A ako mislite da nije lepo da nervirate poštene čekače u redu, u pravu ste. Potrudite se da na radiju nađete nešto što će sigurno prijati svačijim ušima. Muziku, vremensku prognozu ili u najboljem slučaju, dobro jutro, deco. Pod 3. Nema ničeg lepšeg od jedanja svežih vrućih kifli, pijanja rasklađenog jogurta i slušanja radija. Zašto? Zamislite sledeću situaciju. Vi doručkujete dok komšija penzioner od malo pre, na primer, pegla, na primer, kuhinske krpe. Vi biste rado toplu kiflu podelili sa svojim, na primer, psom, na primer, Arsenijem, ali komšija penzioner to ne dopušta. Vi samo pojačate radio i kažete nešto, na primer, danas isplata penzija. I eto prilike za Arsenija i vruću kiflu. Pod 4. Da li je suvišno reći da radio možete da slušate i dok ručate i večerate? Ako su umesto komšije tu, na primer, roditelji, samo kažete nešto, na primer, ovako.
Rasprodaja sobnog nameštaja. Ili popust na pileća krilca.
Samo nemojte preterivati. Nije dobro da se Arsenij ugoji, a vi ostanete gladni. Pod 5. Dok slušate radio, možete odlično da maštate da ste svetski fudbaler. Na primer, dok igrate fudbal sa najboljim drugom u dvorištu, pustite prenos utakmice Real Madrid-Barcelona i pažljivo ponovite svaki korak Cristiana Ronalda ili Lionela Messija. Postizaćete golove uz glasne usklike vatrenih navijača u praznom dvorištu. Pod 6. Radio se može slušati dok smišljate šta sve možete da radite dok slušate radio. Takođe, dok vam ovako nabrajaju šta sve možete da radite dok slušate radio, vi možete slušati radio. Zapravo, lakše je bilo nabrojiti šta ne možete da radite dok slušate radio, ali sada je za to kasno, zar ne? Pod 7. Onda da privedemo nabrajanje kraju. Slušanje radija je najbolja prateća radnja dok hvatate zjale, blejite, zujite, gluvarite i sl. Pored toga što radio obaveštava, zabavlja i oplemenjuje, on ponekad čak i zuji, baš kao i vi. Zazujite zajedno, na talasima pametnih misli, važnih saznanja i razmrdavajućih ritmova.
Podskočilo sunce još, pa na nebu sija broš.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam časova i osam minuta. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Sa vama hvataju dan od 6 do 9 za miks pulta Miroslav Antonijević, muzički urednik, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa ići ćemo u Niš, čućemo zašto od danas vozači moraju mnogo pažljivije da parkiraju automobile, to jest da vode računa da ih ne parkiraju tamo gde za to nije predviđeno mesto. Kreće nova akcija komunalne policije u Nišu. Idemo i u Užice, tamo ćemo da čujemo kakva je situacija sa novcem koji je iz budžeta obezbeđen za veštačku oplodnju, za parove kojima su ta sredstva neophodna da bi na taj način dobili potomstvo. Prvi konkurs će biti biti početkom marta, ali o tome svemu šire ćemo čuti od našeg Zorana Žeravčića. Danas se u Svilajncu otvara vrtić koji je bio potpuno uništen tokom majskih poplava, pa ćemo sa Zoricom Đorđević, direktorkom ovog vrtića, razgovarati o tome kako je tekla obnova i u kakvim uslovima će mališani u tom gradu od danas boraviti. I pitanje jutra. Imaćete i vi priliku u ovom satu da kažete šta vi mislite o onome u vezi sa čim vas budemo pitali. 7 i 9, da vidimo da li smo stigle nove temperature. Nisu, imamo podatke od 6 časova. Verujem da neće biti mnogo drugačije podaci ni sada u 7, ali evo da vam ponovim ove od 6. U Novom Sadu minus 8, u Beogradu minus 5, u Kragujevcu minus 11, u Nišu minus 9 i najhladnije u Sjenici, tamo je minus 19 stepeni. Ja ovako kratko koliko vidim, najtoplije je upravo u Beogradu minus 5, Loznica minus 6 i uglavnom su temperature od minus 7 do minus 12 stepeni u celoj zemlji, ali u celoj zemlji vedro, sunčano, nigde oblačka nema, pa eto, ako je to za utehu, pa lepo da uživamo makar u vedrom i sunčanom nebu, a dobro se obučemo i onda je sve kako treba. Dobro jutro, 7 i 10.
Dodirujem stvari, to je poseban obred i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Potpuno svestan da prolazi vreme kao padanje peska, kao praškanje vode. Zatvaram oči i gledam unutra, moje sumnje su glupe i postajem siguran da to je stvaran svet u meni, to je stvaran svet u meni, to je stvaran svet u meni. Samo čekam da prođe, 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 samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, 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 samo čekam da prođe.
Jutros imamo važno obaveštenje za vozače u Nišu. Evo o čemu je reč. Komunalna policija u tom gradu u okviru nadležnosti započela je veliku akciju kažnjavanja vozača koji svoje motorna vozila parkiraju na nedozvoljenim mestima, trotoarima i pešačkim stazama. Nepravilnim parkiranjem, kako ističu u ovoj službi, vozači ometaju bezbednu pešačku komunikaciju, za što je predviđena kazna od 5.000 dinara. Kada je situacija složenija, takvo vozilo može odneti i pauk služba, pa je onda kazna i veća. Sve ovo bilo je povod našem reporteru Ozrenu Rašiću da nam se jutros javi iz odeljenja komunalne policije u Nišu.
Ovog jutra pred našim mikrofonom Milan Đorđević, zamenik načelnika odjeljenja komunalne policije u Nišu. Gospodine Đorđević, dobro jutro.
Dobro jutro vama i dobro jutro našim sugrađanima.
Ometanje pešačke komunikacije, akcija koju komunalna policija neprestano ovih dana vodi u gradu Nišu, ima razloga.
Komunalna policija svakako u okviru svog plana i programa rada organizuje i sprovođenje odluke o komunalnom redu, gde ona kao jedan od prekršaja vidi i ometanje pešačke komunikacije. Šta se podrazumeva pod time jeste znači da vozila koja su parkirana tako da potpuno su zablokirala korišćenje trotoara, pa naši sugrađani zbog takvog parkiranih vozila ne mogu znači da mirno se kreću trotoarom, već su nažalost znači upućeni da praktično narušavaju svoju bezbednost kroz silazak na kolovoz ili da gaze zelene površine. U ovakvim situacijama komunalna policija izriče prekršajni nalog na licu mesta i za fizička lica on je definisan u iznosu od 5000 dinara. Apelujemo na naše sugrađane da trotoare ne koriste za parkiranje vozila, već znači samo predviđena parking mesta.
Ima li takvih primjera dosta u gradu?
Nažalost ima, u gradu Nišu jeste izražen problem parkiranja, ali to ne, sa druge strane, znači ne dozvoljava našim sugrađanima da parkiraju na mestima koja nisu predviđena za to, a pogotovo za ovakve ekstremne situacije, znači gde naši sugrađani upravo znači narušavaju svoju bezbednost time što za kretanje koriste kolovoz, jer ne daj Bože znati sami znači da može da dođe do povređivanja, a šta smo onda učinili.
Prekršajna kazna je 5000 dinara. Međutim, ako je situacija malo složenija i ako morate da reagujete i drugačije, kako reagujete?
Naravno, u zavisnosti od same situacije na terenu, vrši se procena situacije. Mi sarađujemo naravno izuzetno dobro i sa komunalnom inspekcijom nadležnih opština i sa saobraćajnom policijom, pa u slučaju da je baš reč znači, o ekstremnoj situaciji, poziva se dežurna služba saobraćajne policije koja u zavisnosti kažem, znači, od te situacije može i samo vozilo da podigne, gde onda znači praktično ti vlasnici pored prekršaja koje čine znači imaju i troškove oko odnošenja njihovih vozila i ležarine u slučaju da isto bude odnešeno.
Gospodine Đorđević, šta da kažemo Nišlijama vozačima? Budite pažljivi, oprezni, ne smetajte drugima jer čeka vas nešto čemu se možda niste nadali.
Svakako, ajmo da vodimo računa jedni o drugima, pogotovo da kažem znači o toj nekoj našoj ličnoj bezbednosti, da koristimo znači parking mesta koje su predviđena za to, koje su obeležena za to i da jedni drugima pomognemo koliko god možemo.
Dragi slušalci, evo čuli ste ovog jutra za emisiju Hvati dan govorio je Milan Đorđević, pomoćnik načelnika odeljenja komunalne policije u Nišu. Gospodine Đorđeviću, hvala vam.
Hvala vama.
Daline, gde moru je kraj, pun suza i bola, usamljen plovi sad, slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala, i veno ljubav čuvala, more nosi duboko, životu beskrajno, slomljena srca. Glas, sve je dalje, daleko u moru to. Snim su škode život, zar sreća nije to? Slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, životu beskrajno. Slomljena srca. Prepuna nade u život svoj i ljubav koju nosi on, ljubav i srca tonu, u mrak mora tog. Iho je sunce zašlo, suzno je more sve. Slomljena srca, koja si žarko volela, koja si snažno kucala i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, životu beskrajno.
zvone na srca, 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 zvone na srca.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Radio Beograd u Skoplju. O zajedničkoj sednici vlada Srbije i Makedonije, aferi Puč koja je uzdrmala političku scenu Makedonije i položaju srpske zajednice u toj zemlji, govore profesor Dimitar Mirčev, savjetnik makedonskog predsjednika, Frosina Remenski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza i lider Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivan Stojilković, autorka Jelena Vidić, Talasanje, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Središte pažnje. Kada će Srbija dobiti novi zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina? Gosti emisije su Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Boče Veličkovski, predsjednik Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine u Srbiji. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Bok.
I 22, evo dobili smo i najnovije podatke što se temperature tiče u Novom Sadu, minus 8, u Beogradu minus 5, Kragujevac minus 11, Niš minus 8, Sjenica i dalje minus 19 i rekoh u celoj zemlji su temperature u minusu i to u dobrom minusu. Najtopliji je Beograd sa minus 5, najhladnija je Sjenica, a između su temperature uglavnom između 8 i 12 stepeni. Ispod nule, evo sumaglica se pojavila na Paliću, Somboru, Novom Sadu i Zrenjaninu, u ostatku zemlje i dalje vedro bez oblačka. Danas ujutru mraz, na istoku niska oblačnost, ponegde po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano, duvaće slab i umeren, pretežno severni i severozapadni vetar, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 3, najviše od 2 do 5 stepeni, u Beogradu slično vreme, a najviša temperatura oko 4 stepena. Do kraja nedelje, ujutru slab i umeren mraz, ponegde po kotlinama i mestimično u nižim predelima magla, u toku dana pretežno sunčano i postepeno toplije. U nedelju, krajem dana u južnim i jugozapadnim, početkom naredne nedelje i u ostalim krajevima na oblačenje i mestimično kiša, na višim planinama sneg, sve u svemu. Od danas do nedelje uživajte u suncu i, kažu, u malo višim temperaturama, ali u svakom slučaju sve to u prosečnim vrednostima za ovo doba godine, a sve je lakše kada nema vetra i kada nema kiše, onda lepo može čovjek i da se prošete. E, sada najavili smo, idemo u Užice. Ovaj grad je i ove godine obezbedio sredstva za sufinansiranje troškova van telesne oplodnje za parove kojima je ovo jedini način da dođu do potomstva. Tokom 2015. biće raspisana dva javna poziva, a prvi već početkom marta. Opširnije o svemu tome Zoran Žaravčić.
Sufinansiranje troškova van telesne oplodnje grad Užice je započeo 2013. Tada je pomoć dobilo čak 27 parova, ali uglavnom manje novčane iznose, do 50.000 dinara. Prošle godine odlučeno je da se finansira manje parova, ali sa značajnijim sredstvima. Za 2015. planirano je da 10 parova dobije po 150.000 dinara. Osnovni kriterijum za dodelu sredstava bit će mišljenje lekara specijaliste i primanja u posljednjih 6 mjeseci, kaže član gradskog veća Užica Branko Gavrilović.
Za van telesnu oplodnju prvi konkurs će biti u martu mjesecu. Za sve oni koji zakasne u martu mjesecu, otvorit ćemo mogućnost finansiranja i u septembru mjesecu, ali još jednom kažem, hajde da probamo da što veći broj ljudi u prvoj polovini ove godine dobije novac.
Prošle godine na javni poziv grada Užica za sufinansiranje troškova van telesne oplodnje javilo se 40 parova. Otprilike toliki broj očekuje se i ove godine. Važno je istaći da kada su u pitanju parovi koji su već koristili subvencije od grada Užica, uspješnost procesa van telesne oplodnje je 33%, što je znatno iznad republičkog nivoa.
Ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotih tvoga kolena. Slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara kod navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi, ponavljam. Običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi, ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san,
ne brine mi ponavljam, sasvim običan dan.
Sedmi časova i 28 minuta.
Vesti jutra.
Esmark neće biti strateški partner u Smederevskoj železari. U ponedeljak javni poziv za menadžerski tim. Nastavlja se suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženih za ratne zločine na Kosovu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je predlog ruske rezolucije o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Oba meča osmine finala fudbalske lige šampiona završena su nerešeno, pošto su Paris Saint-Germain i Chelsea odigrali 1-1, a Šahtjor i Bayern München 0-0. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 5 u Beogradu do 4 stepena prema merenjima u 7 časova. U Kragujevcu je minus 11, u Nišu i Novom Sadu minus 8, u Beogradu minus 5 stepeni, najhladnije u Sjenici, tamo je minus 19.
Jutra.
7.32, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, hvatamo dan i uz pitanje jutra i evo vreme je da vi kažete šta vi mislite o ovome što se dogodilo sa Esmarkom i uopšte kakva je budućnost svih preduzeća koja eto trenutno su na budžetu, ali evo izlazi vreme i za to, nema više, Evropska unija ne dozvoljava da država dotira preduzeća koje su u procesu restrukturiranja, zašto je tako teško prodati Železaru i zašto, šta uopšte sa tim preduzećima, kako je vaše mišljenje? 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd je 011, javite se i recite šta mislite. Dobro jutro, ko je na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Rade iz Batočne.
Rade, recite.
Šta reći, ja mislim, ovo što se desilo, za sve je kriva ova vlada.
Mm-hmm.
Reći ću i zašto. Pa još prošle godine unapred Vučić je govorio, ajde, nisam trebao da pomenjem ime, govorio je kako Železara nema opravdanje i kada radi sa gubicima. Mi moramo da dovedemo nekoga, da ćemo mu makar i da mu platimo. Ovo se ne isplati proizvodnja. Pa neko je to slušao i zato je tako i postupio na taj način da nas ucenjuje.
Mm-hmm. Mislite da je to prosto bio nastup u javnosti takav da su iz Esmarka osjetili da mogu da...
Da, se ne smo ga navodili na to. A iz toga proizilazi još nešto što vrlo meni koincidira da možda je on hteo da se tako desi pa da kaže evo vidite šta ovi hoće, ali ja ne dam, ja vas branim. Moj je to utisak i mislim mm-hmm. da ima opravdanja.
Dobro.
I dalje mm-hmm. mislim da od te Železare nema ništa. Treba naći Železaru koja će da ovu Železaru pretopi. To je moje mišljenje, da nemamo gubitaka više.
Mm-hmm. Hvala vam puno što ste se javili. Propali su pregovori sa Esmarkom, imamo problem sa Železarom, ali problem i sa svim ostalim preduzećima u restrukturiranju koja nisu privlačna za kupce. Šta s tim? Šta je vaše mišljenje? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Višnjica pozdravlja jutarnju smenu Radio Beograd.
Hvala, pozdravljamo i mi Višnjicu, recite.
Hvala vam. Tema jutra je vrlo interesantna, ali je vrlo, vrlo, kako bih rekao, edukativna.
Mm-hmm.
Pazite šta se dešava. Liberalni kapitalizam. Tržište nema granica, znači ko ima kapital može da uđe gde hoće i da ucenjuje te države, taj prostor, da što manje plate radnike, da što više profita uvuku svoje džepove i kad im odgovara da zbrišu. Znači mm-hmm. koncepcija kapitalizma, ovo koji je na ovom prostoru, koji vlada kod siromašnih zemalja kao što smo mi, je ubistvo.
Da
samo navedem primjer, Hogoven, čuvena holandska čeličana, je na Severnom moru. Ona nema rude, nema koks, kao što nema Železara Svedereo, ali je na prostoru gde je bogata država i ušla je u sistem, taj euroatlantski sistem, nisu protiv njega, i onda taj kapital koji je zainteresovan da uloži više i da tu radi, može da se normalno radi proizvodnja, to opstaje, ali u Srbiji, Srbiju neće niko da uđe da je digne, ne, nego da je što više sroza.
Prosto nam je pozicija takva, prepušteni smo tim uticajima. Hvala puno što ste se javili, dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Ženja Radovanović iz Beograda.
Izvolite.
Da vam kažem, naša je greška bila i od Drugog svetskog rata na ovamo, što smo bili uporni da budemo jaka industrijska zemlja.
A poljoprivredna smo zemlja, jel da?
Ne samo poljoprivredna, mi smo na takvom terenu, mi smo takvi ljudi. Trebalo je zastavu, ajde da ne širim dalje, što uh-huh. smo proizvodili, da budemo najbolji u tekstilu, a uvozimo i pamuk i svilu i sve živo. A zašto smo uništili konoplju i lan?
Da.
Drugo, zastavu u tom bili trebalo je ugasiti još pre 30-40 godina. A Željezara u Smedrevo treba pod hitnu gasiti sve one gvožđurije pred prodati, da se pretope. Kupuju ljudi to po svetu, jeftinije da topi to staro gvožđe nego da kopa brdo.
Uh-huh.
A mi uvozimo rudu iz Rusije. Ko zna otkud?
Jest.
A pravimo željezaru.
Kompleksna je to stvar. Hvala vam puno što ste se javili. Da. Da, uvek se u stvari postavlja pitanje šta se ljudima koji su tu radili, koji rade u stvari tu, to je mnogo hiljada ljudi i puta bar četiri neposredno zavisnih, u stvari posredno zavisnih od te železare. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, Novi Sad je ovde.
Izvolite.
Ja sam, ko zna po koji put, duboko razočarana. Kako mi slepo verujemo zapadu i Amerikancima, a to je tortura koja je vršena nad nacijom nedeljama, mesecima, prodaćemo 25% više plata ovo ono i na kraju produžavanje svaka 24 sata, svaki put nam uzimaju pod kapu krvi pa dosta više toga.
Mm-hmm.
Ako treba, mi smo spremni i hoćemo, možemo, želimo i da živimo i da opstanemo i da ostanemo ponosni, ali ovo je stvarno ponižavanje. Od početka su oni hteli to nama da uzmu za džabe, ali ovaj način su nas stvarno totalno ponizili.
Dobro, hvala vam, hvala vam. Eto, čovjek prosto očekuje, a onda se očekivanje ne ispune i tako u krug, kako u životu, tako i u ovim političkim stvarima. Teško, stvarno teško. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, ovdje Steva iz Novog Beograda.
Recite, Stevo.
Ja sam uvozio opremu za meteorološki kombinat Smederevo i za hladnu valjonicu, celu fabriku sam uvezao u vrednosti od $174 miliona. Ja primećujem da u ovoj emisiji vašoj javljaju se govornici koji uopšte nisu u materiji. Dakle, ja preporučujem slušalcima koji se javljaju, kad se javljaju po pojednoj temi, da budu u materiji, da budu upoznati, da bismo mi nešto čuli.
Ajte, Stevo, vi nas upoznajte, pošto vidim da ste u materiji. Zašto Esmark nije kupio železaru?
Crna metalurgija svugde u svetu ima stopu akumulacije 4%, a kablovska industrija 16%. To znači da svugde u svetu država pomaže železare kao bazičnu industriju koja omogućuje prerađivačkim industrijama kao što je automobilska ili bela tehnika, omogućuje im da idu sa konkurentnim cenama na svjetskom tržištu. Dakle, čelik, energija, hrana, to je osnova svake ekonomije koja pretenduje da bude donekle nezavisna. Hoću da vam kažem, ovo što se dogodilo sa Esmarkom, to je normalna tržišna utakmica na svjetskom tržištu. Neće Esmark da posluje sa gubicima. Ono hoće da posluje sa bilo kakvim profitom. Ja smatram da Železara ima budućnost, ona ima modernu opremu. Ona ima
To je ovo US Steel što dok je tu bio, jel da, napređen.
Stručni, vrlo stručni, jak kadar ima Železara. Jedino je problem taj prodor na svjetsko tržište.
Hvala vam, Stevo. Ja bih vas pustila i duže da objasnite, ali imamo još slušalaca na vezi. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro, pa znate šta, zašto nešto na silu treba da se održava?
Mm-hmm.
Nek radnici idu, nek se bave poljoprivredom, toliko je zemlje napušteno, ostavljeno, bilo bi im pametnije to, a taj kako se zove ovaj sadašnji, to je nekadašnji stil, sve je to isto.
Mm-hmm.
Onaj nekadašnji stil što su im naši oni bivši političari poklonili, pa im posle oni vratili za dinar i ovo sve, mislim, zašto se to radi? Ono što možda se podiže na noge, neka podiže, ali oni sve hoće, ova vlast je dobar zadatak, sve da satre, sve da uništi.
Pa ona, nije samo ova vlast, mnogi vlasti se muče i sa Železarom i sa mnogim preduzećima koja ne donose dobitak.
Posle 2000. godine dobili su nalog sa tog divnog zapada koji nas je bombardovao, uništavao, da sve to što postoji unište. Neka se ugledaju na Putina koji voli svoju zemlju, ovi nas ne vole, ovi sve živo uništi, se hoće i Telekom da prodaje EPS, ali to smo mi od naših par uvodili telefone i bandere postavljali. Narod treba da ustane i da odbrani to, da ne dajmo više, dosta je više. Šta misle? To ništa njihovo nije.
Hvala,
to je sve naše.
Hvala vam. Jeste. Dobro jutro. Imamo još nekog na vezi. Dobro jutro. Izvolite.
Ja vidim jednu drugu komponentu u ovoj situaciji.
Dobro.
Jugostil je prodao za $1 nama. Drugim rečima vratio. Jugostil je to uradio s jedne strane iz interesa, a s druge strane i da pokaže da Srbija nije sposobna za tako tržišnu privredu i za takvo tržišno privređivanje. Drugim rečima, S-Mark ima određeni strah opravdani, jer to je firma koja radi na bazi kapitala i na bazi interesa. I nema tu socijalnog programa, nema tu ničega.
Nema tu ljudi, to je samo novac, jel tako?
Tako je, samo para. I Jugostil je bio primjer S-Marku da ne ulazi u jedan rizični posao gdje stvarno neće moći da se od železara nešto napravi. A s druge strane, u našu železaru, železara je samo vrh ledenog brega našega stanja. Politika, ekonomija, odnos. Stručnjaci, amateri, odnos. Ozbiljna patriotska dužnost prema poslu koji radi i prema narodu s jedne strane.
Jeste, i na to se, izvinite, moram da vas prekinem za taj narod, upravo ti ljudi. To je ono što nas brine u ovoj priči. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja se javljam iz Smedereva.
Evo nama sa izvora situacije glasa, recite kako vi vidite celu ovu situaciju.
Evo, da vam kažem kako živim, to ja znam, ali drugo ništa ne mogu da vam kažem. Vidim da narod kuka na Ameriku, kuka na Evropu, kuka na onog, na ovoga. Ne bi trebali na nikoga da plačemo, trebali bi da plačemo na nas, koji smo mi ljudi u Srbiji vrlo nezgodni ljudi. Znači, mi gledamo samo za sebe, ako može neko nešto da učari, da nešto ukrade, da nešto tu željezaru, ja znam, pokrali su naši ljudi, nije pokrao niko. Znači, nema Boga za nas na ovome svetu, jer ovo je posljednji čas je mogao da bude. Niko nama nije kriv za naše lopovluke, za naše krađe, za naše nevolje.
Hvala, hvala vama. Da, ne treba da dođu stranci da nas opljačkaju, sami mi to radimo. Evo i posljednji slušalac ili slušateljka za ovo jutro. Dobro jutro. Izvolite.
Radovan iz Brezovca.
Recite, Radovan.
Da mi plaćamo cenu politike koja je vođena 70 zadnjih godina, a završavamo sa ovom garniturom. Vi pogledajte ko je u vladi, to su ljudi koji prvo radno...
Pazite, samo kako se izražavate.
Prvo radno mjesto im je bilo u Skupštini ili na Crnoj berzi. Uh-huh. I oni su dobili priliku da raskrčme ovo. Pogledajte kako vode politiku oko Kosmeta, o Srbima po Hrvatskoj, o Srbima po Makedoniji. Uh-huh. To su plaćenici koji su spavali 25 godina i lažno srbovali po Skupštini i evo, dobili su priliku, sve su srpske interese prodali, znači ne treba da podnesu ostavku, treba ili ih...
Dobro, hvala vam puno, hvala vam što ste se javili. Dobro, nije lako. Ono što je sigurno je da uopšte nije lako kad se čovjek uhvati u koštac sa svim problemima i nasljeđenim i novim i pokušajima da se reše, ne govorim samo o ovoj vlasti, govorim o svakoj vlasti koja tu dođe i treba razumeti i jedne i druge, ali činjenica je, reče lepo ovaj slušalac, nisu nama državu opljačkali oni sa strane, nego mi i naši karakteri ovakvi kakvi su i bilo bi lepo ući u trag tom novcu koji je negde završio. Kada bi se taj novac vratio u ovu zemlju, mi bi bili bogata država, ali dobro, ne možemo mi to preko Radio Talasa da rešimo. Hvala puno svima koji su se javili, puno mišljenja smo čuli i lepo je da se čuje glas iz svakog dela naše zemlje. Dobrodošli ste svakog radnog dana u pitanje jutra da kažete šta mislite o onome o čemu vas pitamo. 7:47, malo muzike, a onda idemo u Svilajnac. Ako te glava boli skoro svaki dan, ako ti sunce smeta, zato nećeš van. Ja sam kući, nisam sam. Oh, kako sam zaljubio. 7:49, talasi prvog programa Radio Beograda, hvatamo dan do 9. Da ponovim, temperaturu u Novom Sadu -8, u Beogradu -5, u Kragujevcu -11 i u Nišu -8. Najhladnije je u Sjenici, tamo je -19 stepeni i do kraja dana u našoj zemlji pretežno sunčano, slab i umeren severni i severozapadni vetar, jutarnja temperatura od -10 do -3, najviše od 2 do 5, u Beogradu oko 4 stepena, sunčano je u celoj zemlji. A sad idemo u Svilajnac pa ćemo da čujemo kakav će izgledati otvaranje dečijeg vrtića, vrtića Dečija radost u ovome gradu koji je posle majskih poplava obnovljen. Na telefonskoj vezi je Zorica Đorđević, direktorka ove ustanove. Dobro jutro, gospođo Đorđević.
Dobro jutro i vama i vašim slušacima.
Divan sunčan dan za ovako lep i važan događaj za vaš grad. Kako je teklo obnavljanje, koliko novca je uloženo i ko je u stvari dao novac za obnovu ovog vrtića?
Zaista, iako je ovako prohladno i sunčan je dan i nama je svima toplo oko srca, jer eto, posle gotovo 9 meseci najzad možemo da kažemo da su sva tri objekta našeg vrtića potpuno obnovljeni i danas eto imamo to neko naše svečano otvaranje gde ćemo imati priliku da se svim ljudima dobre volje, svim donatorima, svim humanim ljudima i poznatim i nepoznatim i oni koji su želeli da budu i anonimni, da se na jedan naš eto skroman način zahvalimo, ali da se zahvalimo zaista od srca.
Kolika je šteta bila na vrtiću?
Ono što nam je u prvim danima posle vrtića izgledalo kao nemoguća misija, evo danas doživljava neku svoju kulminaciju time što smo obnovljeni, velika je šteta bila, pošto su sva tri namenski građena objekta za 450 dece, koliko je bilo na dan kada je bila poplava, su bila potpuno uništena. Kompletna oprema unutra, oprema u sobama za boravak dece, igračke, didaktika, krevetići, posteljina. Potpuno su nam uništene infrastrukture u kuhinji, u vešernici, administracija, personalna dokumentacija, mobilijar u dvorištu, jer sva ta tri objekta imaju gotovo 2700 kvadratnih metara korisne površine, a dvorište nam ima gotovo 2 hektara parkovske površine. Sve je bilo potpuno uništeno, ne samo u toj noći kada je naišao taj veliki poplavni talas, nego se i voda dugo zadržala, jer mi Svilajnac u ravnici, u Resavskoj dolini, a park, gradski park u kojem se nalazi vrtić je još onako nekako zemljište malo niže, tako da je voda tu stajala gotovo 15 dana. Zaista.
Da, i šteta
od kompletno sve uništeno.
700.000 evra. Ko su najveći donatori? Koga očekujete danas na otvaranju vrtića?
Da, bilo je tu dosta donatora, iako eto mislili da smo narod koji nema prijatelje, zaista imamo prijatelje i valjda kad smo u najtežim situacijama, onda smo i najsložniji i najhrabriji. Puno je tu bilo donatora i fond B92 i UNOPS, Ujedinjene nacije i Evropska unija. Tu je naravno jedan od najvećih donatora fondacija Novaka Đokovića. Puno je tu drugih korporacija, kompanija, privatnih firmi, vrtića naših kolega iz mnogih vrtića u Srbiji, Crveni krst na nivou same naše republike, puno je naših ljudi iz dijaspore, naš kraj je poznat po tome da je dosta ljudi u inostranstvu. Svi su se organizovali, pogotovo u tim prvim danima kada prosto i sad ne prođe jeza, što kažu kad vidimo koliko je tu bilo šlepara razne pomoći za sve građane Svilajnca, jer gotovo 80% površine Svilajnca bilo pod vodom od nekih 1,60 u proseku.
Da, strašno.
Nivo vode je bio. Gotovo 2.500 domaćinstava je stradalo, a eto naš vrtić se ispostavilo da je najviše stradao i eto danas
onako, dočekaste.
Dočeka smo to da možemo da ugostimo ljude. Pre svega danas kao goste očekujemo gospodina Michael Davenporta, gospodina Davida McAllistera, izvestioca za Srbiju u Evropskom parlamentu. Biće tu i gospodin Veran Matić ispred fonda B92, biće tu gospoda iz fondacije Novaka Đokovića, biće tu također mnogi još gosti koje smo pozvali i nadamo se da će se odazvati da eto zajedno sa nama danas proslavimo to neko naše svetlo.
Veliki događaj. Samo mi još recite, je li ima mesta za svu decu u Svilojncu koje traže, da, to je za roditelje, da, koji traže mesto za,
da,
decu?
Da, ima, na svu sreću imamo, da, ovaj, kažem, tri namenski građena objekta sa dovoljnim brojem prostora za boravak, igru i druženje dece, a pogotovo sada, eto, zahvaljujući mnogim ljudima, eto, da ne zaboravim i veliku ložu Srbije koja nam je donirala u dvorištu jedno prelepo igralište za decu i koje već sada onako, iako je hladno, ovaj, mami pogleda,
da,
i
da,
kad god je malo toplije izlaze napolju da, da se tu malo poigraju i deca iz samog grada. Tako da, eto, vraćamo se u neku našu svakodnevnu normalu. Trenutno imamo 250 dece, postepeno nam se svi vraćaju i drago mi je što, eto, mogu da kažem da je tu i puno nove dece koje pre poplave nisu bilo u vrtiću, eto, sad su i roditelji,
sad
i ona deca izrazila želju, da.
E pa, le, želimo vam lep i uspešan dan i da, da lepo to sve funkcioniše i hvala vam na ovom uključenju.
Hvala vama i evo koristim, ja se izvinjavam, i priliku da svima onima koji su nas na bilo koji način pomogli, da se, eto, još jednom u ime svih zaposlenih, svih roditelja i naravno sve dece zahvalimo od sveg srca.
Hvala vam. Bila je ovo Zorica Đorđević, direktorka dečije ustanove Dečija radost, vrtića Dečija radost u Svilojncu, koji će danas biti svečano otvoren posle obnavljanja od majskih poplava. 5 do 8 je, idemo na vesti u 8, zatim Srpski na srpskom, kao i obično kažem, papir u ruke i olovku i pribeležite, mnogo toga može da se nauči kroz ovu emisiju, a onda treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. Kada smo zajedno, zajedno nek te lukave ulici,
država i kuši da zažmuriš dok se ruši i ubija.
Tačno je 8 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle odluke vlade Srbije da ne prihvati ponudu Esmarka za strateško partnerstvo u Smederevskoj železari, u vladi kažu da počinju pripreme za realizaciju plana B. U ponedeljak bi trebalo da bude otvoren javni poziv za menadžerski tim koji će u buduće upravljati Čeličanom. Krajnji cilj je da druga peć bude pokrenuta krajem godine. Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o predloženim izmenama zakona o zaštiti od požara i predloga zakona o oružju i municiji. Takozvani Tamarin zakon u parlament je stigao na inicijativu oca Tamare Miladinović, jedne od šest žrtava požara koji se aprila 2012. godine dogodio u novosadskoj diskoteci Kontrast. Izmene bi trebalo da garantuju bolju bezbednost ugostiteljskih i objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi. Suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženih za ratne zločine nad civilima 99. i 2000. godine trebalo bi da bude nastavljeno u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici. Sva petorica optuženih Srba izjasnili su se da nisu krivi za dela koja im se stavljaju na teret. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju u Ukrajini na predlog Rusije. U njoj se pozivaju sve strane umešane u sukob da poštuju sporazum o primirju. I pored toga, borba za Debaljcevo, strateški važno čvorište na istoku Ukrajine, i dalje traje. Prema izvorima i samoproglašene Narodne Republike Donjeck, proruski aktivisti zauzeli su policijsku i železničku stanicu i oko 80% grada je sada pod njihovom kontrolom. Grčka bi danas od eurozone trebalo da zatraži produženje sporazuma o dugu za 6 meseci, prenosi Reuters, pozivajući se na izvore iz grčke vlade. Kako se navodi, produženje se ne odnosi na čitav dug od 240 milijardi evra, a o uslovima produženja tek treba da se pregovara. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu biće održan u dvorani Kolarčeve zadužbine. Prihod je namenjen kupovini aparata za rano dijagnostifikovanje srčanih obolenja za Klinički centar Srbije. Uz narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića na koncertu će nastupiti poznati pevači narodne muzike. Sport. Oba meča osmine finala fudbalske lige šampiona završeni su nerešeno, pošto su Paris Saint-Germain i Chelsea odigrali 1-1, a Shakhtar i Bayern München 0-0. Revanš se igra 11. marta u Londonu. Večera se sastaju Basel i Porto, Schalke i Real Madrid. Vreme danas posle jutarnjeg mraza dan sunčan, temperatura do 5 stepeni, trenutno je u Beogradu -5, a u Kragujevcu -11. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
U narodu poznati kao zarezan, zarezojlo, orezač ili zarizoj, Sveti Trifun se kao zaštitnik vinogradarstva među pravoslavnim Srbima proslavlja 14. februara. Svoje raznolike nadimke duguje običaju orezivanja loze na taj dan. Legenda svedoči da je Sveti Trifun imao iseliteljske moći. U trećem veku rimskim carstvom vladao je car Gordijan, čiju ćerku je sveti Trifun uspešno izlečio, te ga je car darovao obiljem poklona. Podelivši ih siromasima, ovaj veliko mučenik nastavio je da živi pobožno i u miru. Znajući za njega, novi car Decije, veliki protivnik hrišćanstva, naredio je da se sveti Trifun utamniči. U tamnici na velikim mukama preminuo je 250. godine. Širenje kulta ovog svetitelja datira od 5. veka, a neke porodice slave ga i kao krsnu slavu Trifundan, odnosno Tripundan.
Srpski na srpskom.
Ne bi bilo na odmet podsjetiti se šta nam i naš jezik govori o imenima svetaca i slavama koje nose njihovo ime. Pravopis poručuje da se atribut sveti smatra sastavnim delom imena, pa je prvo slovo u atributu veliko. Pravopis odobrava i dva oblika naziva slave, Tripundan i Trifundan, dajući prednost prvom. Naime, Trifun je ime grčkog porekla i označava onoga koji voli veselje i zadovoljstvo. Konsonant F bio je nepoznat u srpskim govorima, a kada je stigao posredstvom grčkog, ovaj glas se još u srpsko-slovenskoj epohi počeo adaptirati kao V ili P. Otuda, pored Trifundan i oblik Tripundan. Prisetimo li se Mitrovdana ili Petrovdana, možemo se pitati zašto nije Tripunovdan. A zapravo jeste. Oblik Tripunj znači isto što i oblik Tripunov. To je pridev koji je izveden od imena Tripun i od starog sufiksa j sa poluglasnikom, koji je bio tvorbeni nastavak za građenje prisvojnih prideva. Kao i u imenima Nikoljdan, Ivanjdan ili Miholjdan, ovaj sufiks jotuje prethodni suglasnik.
Bogata su i mnogobrojna verovanja i običaj u vezi sa praznovanjem svetog Trifuna. Pobodili se u zemlju Ugarak, veruje se da se od tog dana sneg počinje topiti. Padne li kiša, godina će biti rodna. Bude li vedro, očekuju se sušni periodi. Proleće se polako primiče, a da bi vinogradi bujali, na taj dan se orezuju i vinom zalivaju čokoti, ne bi li povratili izgubljenu snagu. I tako svake naredne godine, uvijek sa istom željom, koja odgovara i ono iz predsmrtne molitve svetog Trifuna u Ohridskom prologu, da zemlja dariva obilne i netruležne darove. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirena Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević, Vera Vasiljević i Feđa Stojanović.
Časova i 8 minuta. Dobro jutro. Još jednom, talasi prvog programa Radio Beograda, hvatamo dan od 6 do 9. Za miks pulto Miroslav Antonijević, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E, da vidimo mi imamo li najnovije podatke. Imamo u Novom Sadu prema merenjima u 8 časova minus 5, u Beogradu minus 4, Kragujevac minus 10, Niš minus 7, u Sjenici i dalje najhladnije, ali sada je minus 17, bilo je i minus 19 ovoga jutra. U celoj zemlji temperature u minusu, ali je vedro, sumaglica je samo na Paliću, u Somboru i u Novom Sadu. I do kraja dana u našoj zemlji oblačno i sunčano i suvo tokom dana. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, duvaće slabi umeren pretežno severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 3, najviša od 2 do 5 stepeni. U Beogradu slično vreme, najviša temperatura oko 4 stepene i ovakvo vreme će se zadržati do kraja nedelje sunčano, bez padavina, temperatura će ići i biće malo toplije narednih dana nego što je sada, a u nedelju, krajem dana u južnim i jugozapadnim, početkom naredne nedelje i u ostalim krajevima na oblačenje i mestimično kiša, na višim planinama i sneg, eto, uživajte u ovom lepom, hladnom, ali lepom vremenu. Treći sat našeg jutarnjeg programa, teme su saradnja, kulturna, univerzitetska i kulturna saradnja između Francuske i Srbije. Najavit ćemo nekoliko događaja koji su rezultat te lepe saradnje koje već dugo traje između naše zemlje i Francuske, i to će biti izložbe u Francuskom institutu, ali o tome opširnije malo kasnije. Najavljujemo i Dan bubnjara. Večeras u Ateljeu 212 bit će održan veliki, kažu, spektakularni koncert povodom Dana bubnjara. Naša Ružica Ćirić razgovarala je sa Dragoljubom Đuričićem, našim poznatim bubnjarem koji je inicijator celog ovog događaja. Pričamo i o tome koji profili najlakše nalaze posao, koji profili obrazovanja se lako zapošljavaju, koji malo teže. Imaćemo gošću iz InfoStuda, to je sajt za zapošljavanje, tamo možete da pronađete posao, ali i ako tražite za ljude koji profile koji su vam potrebni, možete tu dati oglas. Tanja Vidaković iz InfoStuda će nam doći u goste i naravno naš Relja Trajković će nam saopštiti najnovije vesti iz sporta. Ova Liga šampiona svakako je interesantna, završena je zimska pauza, pa sad počinje ponovo ono, kako kažu, nokaut faza Lige šampiona. Sve u svemu, eto, to smo vam pripremili i za ovaj treći sat našeg jutarnjeg programa. Ostanite uz nas.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Radio Beograd u Skoplju. O zajedničkoj sednici vlada Srbije i Makedonije, aferi Puč koja je uzdrmala političku scenu Makedonije i položaju srpske zajednice u toj zemlji, govore profesor Dimitar Mirčev, savjetnik makedonskog predsjednika, Frosina Remenski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza i lider Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivan Stojilković, autorka Jelena Vidić, Talasanje, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Kada će Srbija dobiti novi zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina? Gosti emisije su Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Boče Veličkovski, predsjednik Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine u Srbiji. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Bok.
Osam časova i 17 minuta, dobro jutro, vi ste na prvom programu Radio Beograda, hvatate dan u našem jutarnjem programu do 9 časova. I sada je vreme da najavimo jedan niz lepih događaja koji dokazuju dugotrajnu i lepu saradnju i univerzitetsku i kulturnu između Francuske i Srbije. Na telefonskoj vezi nam je Jasna Stojković. Jasna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su to događaji koji će se narednih dana od danas dešavati i koji će ilustrovati ovu uspešnu saradnju koja već dugo traje?
Pa evo, imamo, kao što ste rekli, nekoliko događaja. Prvi je večeras. U 19 časova otvaramo jednu izložbu. Izložbu dve mlade slikarke, umetnice. Jedna se zove Tanja Bogdanić, druga je Marija Šević. One su, zajedničko njihovo je što su boravile u Parizu kao stipendijskinje francuske vlade i došle su, vratile su se naravno ovde u Srbiju, izvinite, i tu su nastavile da rade naravno sa pod raznim uticajima koje su doživele u Parizu. Njihova izložba nosi naziv onako simbolično Sinteza. Znači, večeras u 19 časova, one su, Tanja Bogdanić i Marija Šević su na neki način primer te saradnje koje je Francuska uspostavila sa Srbijom već od 2003. godine. Naime, Francuska poziva na boravak mlade umetnike, i to ne samo slikare, nego tu su u pitanju razni sektori, i već više od 200 mladih je boravilo što kraće, što duže u Francuskoj, u Parizu, na tim školama koje su u stvari veoma, veoma cenjene, ne samo u Francuskoj nego i šire. To su znači škole kao što su recimo ENSBA, škola likovnih umetnosti, ono što je pandan našem fakultetu likovnih umetnosti, i tu je i ta saradnja najjača između fakulteta, znači FLU-a i ENSBA. Međutim, tu su i druge škole koje su iz domena primenjenih umetnosti, iz domena filma, kao što je FEMIS, poznata akademija za film u Francuskoj. Sad je u zadnje vreme jako zastupljena i dizajnerska struka, tako da i tu ima puno mladih koji odlaze. Sve u svemu, Francuska dodeljuje svake godine jednu do dve stipendije koje su namenjene isključivo znači za umetničke sektora. Mm-hmm. Tako da su, evo, Marija Šević i Tanja Bogdanić su imale priliku pre nekoliko godina da borave u Francuskoj, i rezultat, da kažem, njihovog razvoja umetničkog je ova izložba koju otvaramo večeras u 19 časova.
Sutra u ambasadi isto lep događaj, francuskoj
je,
ambasadi.
Sutra, oprostite, sutra je u stvari jedan drugi vid saradnje, će biti u stvari vidljiviji jedan drugi vid saradnje koji mi imamo, znači ne samo na polju slikarstva, znači da kažemo primenjenog saradnje, nego tu dolazimo do vidimo saradnju koja je uspostavljena između Francuske i Srbije još 2004. godine, kada je uspostavljen osnovan u stvari master iz kulturnih politika i menadžmenta u kulturi. Mm-hmm. Taj master već svake godine okuplja nekih 8 do 10 studenata koji pohađaju taj master. Znači već od 2004. godine imamo više od 100 njih koji su završili taj master. Ove godine će ambasador Francuske, gospođa Christine Moreau, dodeliti lično te diplome mastera osmoro mladih studenata, mlađih studenata, masteri, je tako, koji su završili taj program, je tako? Taj program je u stvari uspostavljen između Univerziteta umetnosti u Beogradu i fakulteta Univerziteta Lyon 2 i u Francuskoj i Grenoble 2. I to u tom smislu što dolaze profesori iz Francuske kao gostujući i predaju ovde zajedno naravno sa profesorima iz Beograda pod vođstvom naravno Milene Dragičević-Šešić, koja je suosnivač tog mastera bila. Eto, tako da imamo sutra znači dodelu tih diploma mladim masterovcima, ali takođe imamo uveče u 18 časova u Francuskom institutu u Knez Mihajlovi 31 imamo jedan jako interesantan razgovor upravo između profesorke Milene Dragičević-Šešić i profesora Žaka Bonijela, koji nam dolazi sa Univerziteta Lyon 2, koji je inače sociolog, i zajedno će oni razgovarati na temu kulturnih politika, to jest koja je uloga današnja kulturnih politika, pre svega na nacionalnom nivou, da li uopšte postoji neka kulturna politika na nacionalnom nivou, kako to može danas da se sagleda u eri globalizacije, u eri evropeizacije, je li tako?
Da, da, interesantna tema. Da.
Jako interesantna tema, znači sutra u 18 časova u Francuskom institutu imat ćemo dakle priliku da čujemo i profesorku sa Univerziteta umetnosti i profesora Žaka Bonijela sa Liona 2, koji će nam govoriti o tom, o tim temama koje oni inače predaju u okviru mastera kulturnih politika i menadžmenta u kulturi.
Puno lepih događanja, hvala vam puno na ovom uključenju. Bila je ovo Jasna Stojković iz Francuskog instituta u Srbiji i eto, želimo vam uspešan program da sve to prođe kako treba. Hvala još jednom što ste se uključili u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Osam i 24. Dobro jutro. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograd.
Bez veze kao pušten pas, odvezan i slobodan, bez lanca koji odzvanja ulicom tih iza nas. Jer ti si samo prijatelj, ko zove me u kazni sad. Promišljen i moderan, bez veze je da preteram, da insistiram, aha, da ne preteram, aha. U senci mokrih ulica, u moru ljudi čutimo, godine i lutanja, od iskustva suđeni, a ja sam sam. Svoju stranu. U senci mokrih ulica, u moru ljudi čutimo, godine i lutanja, od iskustva slučeni, a ja sam samo prijatelj, što s tobom vreme ubija, i ponosna i moderna, nikad ne bi pitala. Idemo dalje sada, svakom na svoju stranu. Idemo dalje sada, svakom na svoju stranu.
Jutra.
U 8:28 vreme je i za gošću našeg jutarnjeg programa. Već smo najavili, pričamo o tome koji profili obrazovni lakše nalaze posao, koji teže, i najbolji sagovornik za to u ovom trenutku je Tanja Vidaković iz poslovi infostud.com. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama i vaši slušalci.
Vaš sajt je onako mikro prikaz onoga šta se dešava na tržištu rada. Kod vas oni koji traže ljude za posao mogu da daju oglas, ali isto tako i oni koji traže posao tu mogu da pronađu te oglase, i prosto je to kao jedna berza rada. Znamo za ove sizove za zapošljavanje, ali evo, ovo se dešava na internetu, u tom virtualnom svetu. I ajde prvo da kažemo koji su to poslovi, koji profili koji najlakše pronalaze posao. Ajmo od lepih podataka prvo. Da.
Pa mi svake godine negde uradimo analizu prethodne godine, znači tamo gde smo imali najveću ponudu posla, gde je bila najveća potražnja, i naravno iz godine u godinu rast beleži IT grana, znači tu
kompjuteri i sve što ima veze sa kompjuterom.
Sve što ima veze sa tim, tu je velika ponuda poslova. I ono što je zanimljivo, veće čak od potražnje, zato što poslodavci često ne mogu da nađu onaj profil kandidata koji traže. Se radi o relativno mladim zanimanjima, za koje se ljudi još uvek, da kažem, ili školuju ili usavršavaju, tako da...
Moram da vas prekinem i odmah da vas pitam, da li je to obavezno visoko obrazovanje, fakulteti, ili su to i ljudi sa srednjom školom koji prosto dobro se snalaze sa kompjuterima, programeri ili već
da,
kako se
zovu
ta zanimanja?
Zanimljivo pitanje, zato što se pokazalo da u ovoj oblasti veliki broj ljudi nema formalno obrazovanje za IT. Naravno, mnogo je lakše onima koji su nešto završili, što je srodno ovoj oblasti, sigurno se možda lakše snalaze, ali ono što je zanimljivo jeste da je presudan trud i interesovanje ljudi i sklonost, recimo, ka matematici, ka tim nekim prirodnim naukama, tako da oni se jako lepo snalazi, iako nikad se nisu školovali za takve obrazovne profile. To je vrlo zanimljivo.
To je više kao zanat u stvari.
Znate kako ljudi krenu iz nekog interesovanja ili rade nešto što je srodno tome, možda su studirali recimo matematiku, ali nikad nisu uradili u struci, ili uopšte njihovo pravo zanimanje nikakve veze sa IT-om. I onda vremenom polako iz interesovanja krenu da se zanimaju za tu oblast i vrlo brzo se uči, jer danas kad živimo u doba interneta, vam je potreban zaista fokus i na svakom koraku zaista želite naći ćete gomilu materijala.
E dobro, znači IT stručnjaci, kako se to zove? Pa, informacione tehnologije.
Jeste, informacijono-komunikacione tehnologije, i u okviru toga to su neki profili, recimo kao što su iOS developeri, zatim ne developeri, tehnologije kao što su Java, zatim PHP su dosta tražene, software inženjeri, to su negde, to su negde ovaj, najčešće raspisivani oglasi na našem sajtu. Takođe, ove godine je bio i porast oglasa iz oblasti mašinstva, iz oblasti elektrotehnike, administracije, računovodstvo, uvek ima dosta raspisanih oglasa, a takođe ono što je zanimljivo, recimo negde PR i marketing, naročito smo imali i oglase za ove u oblast, da kažem, digitalnog marketinga.
Znači, tako. Šta je digitalni marketing?
Pa to su, često se traže, recimo, i ljudi koji se bave community, takozvanim community managementom, znači ljudi koji će voditi naloge na društvenim mrežama u nekoj kompaniji.
Aha, to da, je sad isto potpuno novo zanimanje u poslednjih nekoliko godina. Da.
Zatim ljudi koji zaista se bave brandingom ili to, da kažem, tim takozvanim product marketingom, ali uglavnom to rade na internetu i dosta je velika potražnja za ovakvim
sredstvom. Znači, zapošljavaju se ljudi koji će voditi nečije Facebook ili Twitter profile i uređivati ih i činiti da javnost tako bude informisana.
Apsolutno, jer jako možda to zvuči da je to, da kažem, jednostavan posao, uopšte nije, jer kreiranje sadržaja i stvaranje sadržaja za društvene mreže je izuzetno zahtevno. Traži da poznajete ciljnu grupu koju se obraća, poznajete dobro, da kažem, posao kojim se bavite i ono što možete da ponudite potencijalnim kupcima, klijentima. Tako da uopšte se ne radi o jednostavnom zanimanju, naročito i ta produkcija tih materijala koji će se plasirati putem društvenih mreža, različiti vizuali, infografici, čak i video, znači traži još neke dodatne veštine koje nisu puko postavljanje.
Da. E dobro, i tu moram da vas pitam, koji obrazovni, koja visina obrazovanja se najčešće traži? Srednja škola, fakultet?
Pa često u oglasima navedu, recimo, ljudi da je poželjno neko više obrazovanje, zato što im trebaju svestrane ljudi koji se razumeju više stvari, koji su spremni da uče, da se usavršavaju, ali opet čak ni u tim slučajima nije uopšte presudno da li imaju srednju stručnu spremu ili se radi o visokoj stručnoj spremi. to je zaista, mislim da im, da poslodavcima nije toliko relevantno.
E sad, kod vas se objavljaju oglasi, uglavnom privatne firme objavljaju da, oglase, tako. Državne ne, je li tako?
Redko.
Prosveta, to ne,
redko
ništa.
Redko se desi, kada gledate neki ukupan procenat objavljenih oglasa, državne institucije tu učestvuju sa izuzetno ovako malim udom.
E dobro, sad ovo su zanimanja koje su stvarno tražene i gde će se ljudi lakše zaposliti. Ko je u problemu? Ko se najmanje traži?
Da, negde film? Pa kada smo gledali po kategorijama na našem sajtu, to su negde bili recimo ljudi koji su se zaškolovali za neke posle u okviru poljoprivrede.
Zatim, što je neverovatno u zemlji koja bi trebalo da je posvećena poljoprivredi.
Baš tako, oglasno, nijem zaista puno, zato da su jezici i književnost. Nije, recimo što se engleskog tiče, engleskog jezika i književnosti, tu negde imamo dosta ponuda i uglavnom ponuda poslova za ljude koji su završili filološke fakultete su negde i za call centre različite, to je traženo, ali sa druge strane kad gledate opet ukupnu ponudu poslova, ona je dosta manja od ponude poslova iz drugih kategorija. Takođe, recimo oblast ljudskih resursa, tu nemamo baš puno objavljenih oglasa. Mi smo onda gledali negde i gde je velika navala kandidata, a malo objavljenih oglasa. I to se negde recimo poklopilo sa tim da imamo najmanje objavljenih oglasa u oblasti kao što su fizičko obezbeđenje klijenata, zatim fakturista, analitičar prodaje, a opet veliko interesovanje. Znači mala ponuda, manja ponuda poslova, a veće interesovanje.
A mnogo je njih koji traže upravo tu vrstu posla. E sad, rekli ste mi nešto interesantno sada kada smo pričale pre programa, da kako se pojavi velika potražnja za nekim poslom, tako se i upis u srednje škole ili na fakultete poveća i prosto vidi se da neko negde to ipak prati, da omladina prati upravo te poslove, šta se traži, šta se ne traži. To je dobro, je li tako?
Pa jeste, očigledno da ih vrlo zanimaju ovi trendovi na tržištu rada. Mi to znamo zato što svake godine na sajtu koji se zove prijemni.info.com, koji je upravo namenjen ljudima koji upisuju fakultete i visoke škole, sprovedemo jedno istraživanje gde pitamo svaku generaciju maturanata na osnovu čega su odlučili za određene studije, odnosno na osnovu čega će birati studije, i oni kažu da je to prvo ljubav prema struci, a sa druge strane i mogućnost zapošljavanja. Što govori o tome da izuzetno pomno prate ono što se dešava na tržištu rada. Kako mi to isto vidimo, onog trenutka kada se u nekoj oblasti poveća ponuda poslova, samim tim raste interesovanje za upis na te studije. To možete da vidite na primjeru recimo mašinstva, kako se iz godine u godinu poveća ponuda poslova, raste interesovanje za ovakve fakultete. Sa druge strane, ako gledate ono što smo već spomenuli, ponuda poslova iz oblasti IT-a kako raste, negde, da kažem, najveći favorit što se interesovanja maturanta tiče su upravo fakulteti koji imaju ovakve obrazovne profile. To su, recimo, fakultet organizacijalnih nauka, elektrotehnički fakultet, prirodno-matematički fakultet, znači tu se zaista osjeća veliko interesovanje mladih ljudi. Onda, ono što je bilo zanimljivo prošle godine, na sajtu beležimo lagani pad broja oglasa iz oblasti ekonomije. Prošle godine se recimo desilo da u prvom upisnom roku, što se dugo zaista nije desilo, ekonomski fakulteti nisu uspeli da popune upisnu kvotu u prvom upisnom roku. Dakle.
To prosto ne obećava posao. E sad dobro, ne možemo svi biti IT stručnjaci, neko treba i da nam popravlja slavine, neko treba da, neki zanati treba da opstanu. Traži li se to? A ne možemo bez toga.
Da, ne možemo bez toga. Postoji ponuda poslova iz takvih oblasti, zaista. Zavisi od opet oblasti do oblasti konkretne, ali ima ponude poslova.
Ima, to se ipak traži. Ali ima ljudi koji traže posao? Taj.
Da, naravno.
Znači tu se fino zatvara krug, jel' tako?
Tu se negde, nalaze, odnosno, da kažem, sreću potrebe i poslodavaca i interesovanje kandidata koji konkurišu preko našeg sajta. Kažem, nisu ponuda ovih poslova nije u samom vrhu, ali zaista može da se nađe dosta oglasa za ih.
E sad, interesuje me, mnogo dece hoće u medicinske škole, ne na medicinske, naravno da hoće i na medicinske, ali te medicinske škole srednje su vrlo, vrlo popularne u poslednje vreme. Kakva je potražnja za medicinskim sestrama u domovima za stare? Ima li toga? Ima li tu posla?
To je isto zanimljivo pitanje, zato što su medicina i stomatologija takođe iz godine u godinu, da kažem, u samom vrhu po interesovanju mladih ljudi koji planiraju da upišu studije. Kod nas na sajtu konkretno nema baš puno oglasa iz ove oblasti, što ne znači da na tržištu rada možda nema, nego jednostavno da se preko našeg sajta ne oglašavaju institucije koje traže, to su često i državne institucije.
Da, da,
rekli,
to je polazeno, da.
Takvih oglasa, ali ono što je zanimljivo jeste da čest je bio slučaj da i veliko interesovanje kandidata da su ovakvi oglasi objavljivani negde za inostranstvo. I onda je interesovanje izuzetno veliko i često nas ljudi zovu, raspituju se na koji način bi mogli da konkurišu, šta je potrebno od dokumenata, kako u stvari izgleda cijela taj proces traženja posla u inostranstvu. To jeste zanimljivo.
Da, i sad tu dolazimo na moje sledeće pitanje, a to je sigurno da imate uvid negde i u koje su to primanja prosečna koja se dobijaju ovde i zašto stvari toliko veće interesovanje za rad u inostranstvo. Ajde, ti IT iz informacijalnih tehnologija stručnici verovatno imaju vrlo korektne primanja.
Da, da, korektne. Mi smo uzeli neki prosek u stvari sa sajta koji se zove Infoplaters. On funkcioniše po tom principu što ljudi ostavljaju anonimno, znači ostavljaju podatke o svojim zaradama i onda se onda poredimo sa sličnim podacima u okviru iste oblasti. Znači vidimo koliko osoba na određenoj poziciji prima u odnosu na druge ljude koji su zaposleni na istoj poziciji. Tako da su naravno najviše plate negde, da kažem, te direktorske.
Da, da, rukovodeći, da.
Da, to su neki IT direktori, direktori predstavništva i slično, oni idu od 150-160 hiljada pa naviše. To je taj neki prosek, dok najniže u Srbiji zarađuju po podacima takođe sa Infoplaters, recimo portiri, radnici fizičkog obezbeđenja, točioci goriva, higijeničari, to su zarade negde od 20 do 23 hiljade na mesečnom nivou.
To je stvarno malo. A ovi medicinski radnici, ima tu podataka?
Da, on zavisi, znači, od ovoga što imamo.
Sad u državnom znamo kako je, ali ovim privatnim nekim ustanovama medicinskim, kako je tu situacija? Da.
Pa oni imaju možda blago, ja mislim, više zarade nego ljudi koji su zaposleni u državnim institucijama, ali opet mislim da je taj uzorak koji konkretno imamo na sajtu nije toliko reprezentativan što se tiče medicinskih radnika da bih mogla pouzdano da vam kažem.
Dobro, evo, bliži se kraj školske godine, iako je februar, to je tu. Samo dok se okrenemo i kreće sad upisi u srednje škole i na fakulteti, i sad neki, evo, vaš savet s obzirom na ovo iskustvo koje imate i uvidu u to, koje su to srednje škole ili fakulteti koji računamo da će u narednih nekoliko godina i dalje donositi zaposlenje?
Pa kao što smo rekli, sigurno IT, to je veliko interesovanje, sigurno, iako je smanjeno, bit će opet za ekonomiju, ali to je za godinu godinu veliko interesovanje, onda pravni fakultet takođe. Interesovanje jeste, postoji svake godine i za filološki fakultet, fakultet političkih nauka, isto što meni bilo zanimljivo, fakultet bezbednosti isto tako.
E, ta bezbednost, to je nešto, da. To sad mora svaka firma da ima jednog bezbednjaka koji vodi računa o bezbednosti i to je fino da se posao...
Prije nekoliko godina upravo je najveće interesovanje bilo na ovom fakultetu. To je zanimljivo kada pratite, recimo, nikad ne biste pogodili pre 5 ili 6 godina što su maturanti najviše upisivali. Recimo, geografiju.
Otkud geografiju?
Geografiju, to je zaista zanimljivo. Pa mi smo, dugo smo razmišljali zašto je to tako, čak smo zvali geografski fakultet. Verujte mi da nemam pravi odgovor na to pitanje. Nakon toga je jedno vrijeme zaista favorit opet bio fakultet bezbednosti, pa da bi poslednjih zaista 3 ili 4 godine potpuno dominaciju preuzeo IT. Ono što je savjet možda za mlade ljude jeste da je najveća stvar i umetnost naći, odnosno izabrati studije koje vas zaista zanimaju, ono što čime želite i volite se baviti u životu, a što ipak sa druge strane ima neku perspektivu i neku šansu za posao nakon nekoliko godina na tržištu rada. Naravno, ovi podaci i ove analize mislim da će biti izuzetno pomoći, ali mislim da onog trenutka kada biraju svoje zanimanje, treba da razmišljaju da time treba da se bave veći deo života, mada opet živimo, kao što smo rekli, u eri interneta, gde u svakom trenutku imate priliku da stičete nova znanja i mogućnost prekvalifikacije uopšte više nije tako bauk, osim ako nećete da se bavite isključivo medicinom.
Da, da, govorimo
naukom.
Sad o ovim nekim zanimanjima, to može da se prođe i kurs i doškolovavanje i da se...
Jeste, neko studiranje na daljinu i takve mogućnosti postoje je naravno idealno bi bilo kada bi pravi izbor bio u ovom trenutku i kada bi mladi ljudi zaista izabrali ono što ono čega će živjeti u budućnosti.
Da, ne, sad to je uvek velika dilema.
Velika dilema. Ovde. Da.
Hvala vam na ovom gostovanju. Nadam se da smo dali prave informacije, eto makar omladini koja treba da upiše neke škole, a svakako ljudima koji traže posao, znači to je poslovi, to je infostud.com, je li tako?
U stvari poslovi infostud.com.
Da. Sve zajedno malim slovima,
da, sve zajedno
i onda
malim
tačka com.
Yes.
Jeste, i tu može da se vidi ponuda i potražnja. Tanja Vidaković iz poslovi infostud.com je bila naša gošća. Hvala vam još jednom što ste bili kod nas. Danas vam predstavljamo Uroprostal kapsule iz Dietfarma, potpuno prirodan preparat koji se koristi kod poremećaja u funkcionisanju prostate, a o tome razgovaramo sa Svetlanom Tadić, diplomiranom farmaceutkinjom u Dietfarmu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
To je jedna bolno osetljiva tema za sve muškarce, naročito za starije, zato što upravo u starijem životnom dobu se javljaju problemi vezani za prostatu i njeno funkcionisanje.
Upravo tako, prema statistici, danas kod 5% muškaraca starijih od 50 godina javlja se poremećaj u funkcionisanju prostate, to je benigno uvećanje prostate, ali ono što je vrlo bitno naglasiti, klinički simptomi se javljaju tek između 50. i 60. godine starosti. Najčešći simptomi su učestalo, otežano i nepotpuno pražnjenje bešike i da kažem, oni značajno remete kvalitet života muškarca.
Kako se može pomoći?
Da, to je prava pomoć. U pitanju je Uroprostal preparat, koji je potpuno prirodni preparat i koji zapravo sadrži ekstrakte plodova sabal palme, korena koprive, paradajza sa 6% likopena, kao i antioksidanse, a to su vitamin E, cink i selen. Preporučen način uzimanja je jedna kapsula dnevno između obroka ukoliko lekar ne odredi drugačije.
I Uroprostal je proizvod naše pameti, al' tako?
Naravno, naravno. Sama formulacija je proizvedena sa ciljem da se na najbolji način iskoristi delotvornost aktivnih supstanci, to jest tradicionalno poznate sabal palme i koprive, koji doprinose normalnoj funkciji prostate i mokraćih puteva. Ona je poznata na svetskom tržištu godinama, a prema izvedenim studijama pokazala se najdelotvornijom u ublažavanju mokraćih tegoba koje su posljedice dobroćudnog povećanja prostate. Ispitivanja zapravo pokazuju da se kontinuiranim uzimanjem ove kombinacije već nakon nekoliko nedelja značajno poboljšava protok urina i smanjuje pritisak u mokraćnoj bešici. Pacijenti su također primetili i smanjenu potrebu za učestalim dnevnim i noćnim mokrenjem.
Danas smo govorili i predstavili Uroprostal kapsule iz Diet Farma.
Jedanaest minuta je do 9 časova, toliko smo sa vama još u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograd, ali ostanite vi svakako na našim talasima u 9 su vesti, zatim ide novenarenje, ta šetnja, pa talasanje i tako do večeras, ne isključujte Radio Beograd u svakom trenutku. Prave informacije i puno novog možete i da čujete i da saznate sa naših talasa. E, ono što ćete sada saznati, ako niste znali, je da je danas Dan bubnjara i da će večeras biti spektakularan koncert održan u Ateljeu 212. A naša Ružica Ćirić je razgovarala sa Dragoljubom Đuričićem, našim poznatim bubnjarem i inicijatorem celog ovog događaja i Dana bubnjara, pa da čujemo šta je sve Dragoljub rekao u razgovoru sa našom Ružicom Ćirićem.
Bubnjari na prostorima Srbije toliko napredaju, ne možete da ih za godinu dana prepoznate. Koliko u ovom trenutku ima Srbija stvarno jako, jako dobrih bubnjara. Mislim, meni je žao što mi ne možemo da napravimo neki koncert da se oni svi popnu na sceni odjedan put i tako dalje, zato što to sve iziskuje jako jednu veliku organizaciju, neko vježbanje, jer ipak ne može da se svira tek tako kome šta padne u datom trenutku. Ali ono što je fascinantno, imamo prezentaciju ili reprezentaciju bubnjara da se malo koja zemlja u Evropi u ovom trenutku da ih ima ne bi postiđala. Lav Bratuša, Srđan Dunkić, Igor Malešević, Firči, Mali Đurađ Đuričić, Deki Momčilović, Goran Milošević, Srba Van Gogh, Vicko, onda dolazi Garo Tavitijan sa njegovim sinom iz Skoplja, oni su već ono naši tradicionalni gosti. Mi bubnjari se skupimo i niko nema nikakav honorar. Mi ne sviramo to za pare, mi imamo neki svoj dan. Ja ove godine imam stvarno ideju da po prvi put napravim po jedan mali poklon kao suvenir Dana bubnjara, da svaki čovjek koji dođe u Atelje 212 da dobije taj suvenir, da ga upotrebljava tokom koncerta i naravno nek ide ovaj u vitrinu do sljedeće prilike, znači do sljedećeg februara 2016. godine.
Puno sreće. Dakle, ovo je prava prilika da okupite vaše prijatelje kako na sceni, tako
da,
i u publici.
Hoću samo još jednu stvar da kažem koja mi se čini jako važno. Kada je festival stalno isti, kad se ništa ne mijenja, onda on počinje da biva dosadan. Ja sam ove godine tematiku odredio da to bude koncert trube, igre i bubnja. Zašto to? Zato što hoću da spojim energije bubnja i trube. Pojavit će mi se Bojan Ristić, pojavit će mi se Dejan Petrović, pojavit će mi se Draganče Ristevski, pojavit će se još 3-4 trubača. Bubnjara će biti više od 30. I sad možete da zamislite 3-4 kompozicije kako će izgledati ta snaga i energija bubnja sa trubama. A igra, dakle, ja sam ove godine fasciniran i ponosan što sam sarađivao na velikom koncertu Una Saga Serbike u Sava centru. Dakle, ja sam fasciniran kako ta prava pravca, ta dance trupa, igračka trupa, kako oni plešu. Dakle, sve što ja odsviram, to oni odplešu. I imamo jednu kompoziciju zajedničku koja se zove Step, da pokažemo publici kako zvuči nogama u plesu ono što mi bubnjari sviramo. Dakle, to je jedan od zanimljivijih koncerata, možda i u mom životu, ja sam gotovo siguran da će se pamtiti ono po sistemu sad i ko zna kad. Fundament života je ritam, a fundament muzike je bubanj, a bubanj proizvodi ritam. Dakle, mi smo tu da se spojimo sa svima, od glasa do ne znam kog instrumenta.
Četiri minuta do 9 časova, sportske vesti na kraju. Relja, dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro, Aleksandra.
Relja Trajković, moraće brzo da vam kaže šta je novo u sportu i šta se dešavalo sinoć.
Evo ovako na brzinski, što bi se reklo, četvrto kolo Svetske lige u vaterpolu, odnosno evropskog dela kvalifikacija, naša reprezentacija savladala je ekipu Španije 15-9, iako su gubili na poluvremenu, izbranici Dejana Savića uspjeli su na kraju da triumfuju i tako reći obezbedili učešće na završnom turniru u Bergamu od 23. do 28. juna. Fudbal i Liga šampiona i sinoć su odigrana prva dva meča osmine finala, Paris Saint-Germain Chelsea 1-1, pogodak za ekipu iz Londona postigao je Branislav Ivanović, dok je strelac za Parižane bio Edinson Cavani, a Šahtjor Bayern München, nažalost u Lavovu, ne u Donjecku, 0-0 je završeno, uz crveni karton Čavi Alonsa, veziste Bayerna iz Minhena. Večeras od 20:45 Basel Porto, Schalke Real. Revanši su ovih mečova na programu su 10. i 11.
To je ono knockout faze, sad je ispadanje, je li tako?
Nema da, preostala četiri meča osmine finala igraju se sljedećeg utorka i srede. Tenis, Ana Ivanović savladala je Sabinu Lisicki 2-0 u Dubaju juče i danas u osmini finala igra, odnosno u trećem kolu igra protiv Čehinje Karoline Pliškove. Jelena Janković izgubila je od Muhuruse 2-0, ali je prošla u dublu i od 13 časova u paru sa Arančom Parasantonhom iz Španije igra upravo protiv Muhuruse, koja je partnerka Suarez Navarro.
I još
za
imaš?
Kraj Delery Beach i Viktor Trojicki, koji večeras u dublu sa Bernardo Tomićem igra protiv Bedenea i Gonzalesa od 20 časova.
Hvala ti, Relja, ovo je stvarno bio ovako kratak i jasan pregled sportskih događaja. Novi Sad minus 5, Beograd minus 4, Kragujevac minus 10, Niš minus 7, u Sjenici najhladnije minus 17, ali bit će danas sunčano do kraja dana i neće biti vetra. Uživajte u ovom lepom, hladnom, ali lepom vremenu. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj jutarnji program Uhvati dan. Miroslav Antonijević za Mix pultom, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte u suncu.